نبدأ اللقاء على 19 بروبيو 19 اللقاء تالكوميتات بيرمانينتي دوار لفاريت سوشيال اللوم الاربا 6 دا ديشمبرو 2023 نقدم الأول باش نعيدو الطلبة يمكن في سنة المسير تلمنت اسبرتو السامتو عمين مسير نعيد في السنة قد اسمي نعيد في السنة كيف استمعك دا فلارت نقدم الأول لسا باش نرى كم شكوريتسيونيات تالمنوتي عندنا كوريتسيونيات L-ewwel item fuq l-aġenda flimkien biex nerbu l-isfidi għal persuni b'diżabilità diskussjoni ma' numru ta' NGOs imsieħba propju mal-Federazzjoni Maltija tal-Organizzazzjonijiet Persuni b'Diżabilità nistieden mal-ewwel is-Sinjura Marta Smulje. Grazzi ħafna. Sinjura Muljet, il-kelma f'idejk.
Sinjura President, onorevoli membri ta' dan il-Kumitat, Grazzi tal-mill-ewwel il-qajtu talba tal-Federazzjoni biex il-punti li qajjimna fl-attività li kellna fis-7 ta' Diċembru li għadda fl-awla tal-Parlament ikun possibbli naqsmuhom magħkom bl-anewlini biex flimkien nelbu l-isfidi għall-persuni b'diżabilità. Din il-ġimgħa wkoll hija l-ġimgħa iddedikata għall-persuni b'diżabilità u allura iżgħet iżgħet grazzi tal-qajtuna llum. Nemmen li ser tisimgħuna u iktar importanti li ser tagħtu każ kull punt li ser qajmu biex bekk bil-pożizzjoni li għandkom fil-Parlament Malti tagħmlu differenza fil-ħajja tal-persuni b'diżabilità kollha ta' Malta u ta' Għawdex. Bħalma ser jagħmlu l-kollegi għaddiet imsieħba fil-Federazzjoni l-emma FOPD poġġiet il-kontenut tad-diskors tagħha f'dawn il-punti. Il-bżonn ta' rieda tajba minn kull ministru u sinerġija bejniethom biex is-servizz tal-Personal Assistance jaħdem kif suppost u dan sabiex il-persuni b'diżabilità jibbenefikaw minnu kif u kemm suppost. Paralleli ma' dan is-servizz, il-ħtieġa li l-persuni b'diżabilità jsibu s-servizzi meħtieġa fil-komunità. Il-Personal Autonomy Bill għandha tiġi fis-seħħ malajr kemm jista' jkun. L-informazzjoni, servizzi, trasport pubbliku, toroq, bankini, bajjiet, binjiet, ġonna pubbliċi u oħrajn għandhom ikunu aċċessibbli għal kulħadd. Il-programmi televiżivi għandhom ikunu aċċessibbli għal kulħadd. L-edukazzjoni għandha tkun ta' kwalità għall-istudenti b'diżabilità. L-opportunità ta' impjieg għall-persuni b'diżabilità m'għandix tkompli tiċkien u dan għall-ebda raġuni. It-teknoloġija assistiva u diġitali għandha tkun disponibbli u aċċessibbli għal kulħadd, marfa lil kulħadd u tkun affordabbli għal kulħadd. Il-ħafna traffiku fit-toroq tagħna, il-bini sfrenat, l-irda tal-ambjent naturali u t-teħid minn xi wħud ta' dan l-ambjent naturali hija tħalli ħafna problemi ta' saħħa mentali fuq kulħadd, anke fuq il-persuni b'diżabilità. Hemm bżonn li l-persuni b'diżabilità permezz tal-qdiet tagħhom ikun dejjem preżenti u parteċipi f'kull diskussjoni u deċiżjonijiet li jittieħdu u dan huwa mistenni minn kull awtorità. Illum qabel għada rridu li s-settur ta' diżabilità jibda jkollu l-istatistika tiegħu għax bekk biss jistgħu jittieħdu deċiżjonijiet tajba għal pjanijiet futuri tajbin. Hemm bżonn li tinstab soluzzjoni biex il-vuċi tal-persuni b'diżabilità tinstema bis-saħħa fl-MCSD. Għax il-ħtiġijiet ta' dan is-settur huma differenti minn taħt ieħor. U l-aħħar punt huwa talba għal rieda tajba minn kull membru parlamentari u appell biex il-kol jagħtu widen għal dak li llum qegħdin jgħidu l-persuni b'diżabilità biex flimkien nelbu l-isfidi tagħhom. Thank you.
Grazzi ħafna Sinjura Muljet, issa ngħaddu mal-ewwel daqstant qassur Frank Portelli mbagħad wara nagħmlu forsi d-domandi flimkien. Kelma fidejk sur Portelli.
Signora President, distinti membri, l-epilessija hija kondizzjoni neurologika li tolqot 1% tal-popolazzjoni fid-dinja. Għalhekk f'Malta hawn bejn 4,000 u 5,000 persuna b'din il-kondizzjoni. U din taffettwa l-familji tagħhom ukoll. minħabba stigma kbira li hawn l-epilessija bil-kemm tissemma. L-aqda tagħna l-Caritas Malt Epilepsy Association flimkien ma xi qdiet oħra membri fl-MFOPD għamilna intervent fil-Parlament fis-7 ta' Deċembru 2022. Aħna konna ressaqna xi issues kif jidhru hawn taħt. Naħseb li ma jinvolvux xi ammonti kbar ta' finanzi, allura bi ftit rieda tajba bid-Dipartiment tas-Saħħa faċilment dawn jistgħu jissolvew. L-ewwel waħda kienet Rescue Medicine il-bukka l-midozola u minn dak iż-żmien l-hawn ġejna informati propju xi tleġġi matilu li din ġiet approvata. Dan seħħ wara il fuq minn 17-il sena nippruvaw inġibuha din. Hawnhekk nirringrazzja lil kull min kien involut sabiex din ir-Rescue Medicine hekk importanti ġiet approvata. It-tieni punt kien Epilepsy Specialized Nurse. Din is-servi ta' liaison person bejn in-neurologist u l-pazjent. Ħafna drabi tmurant in-neurologu jarak, forsi jbiddillek jew iżjidlek id-doża ta' xi mediċina u meta toħroġ fir-reception l-appuntament jagħmluhulek għal xi 8 xhur wara. Issa jekk din iż-żieda jew tibdil fid-doża ta' fetwa kħażin, ngħidlek l-impossibbli taqbad mal outpatients fejn ipoġġu neurologists, mentri jekk ikollna din in-nurse tista' mill-ewwel tagħmel kuntatt miegħek fejn tistaqsik kif insejjer, kif ukoll minn żmien għal żmien tagħmel telefonata lill-pazjenti u tara kif huma sajrin u tirrapporta lin-newrologu. It-tielet item kienet il-cannabidiol based medicine. Din hija mediċina pjuttost ġdida min u għalhekk għadha għolja fil-prezz, għadha ma daħlitx Malta, din hija Epidiolex. Din hija bbażata fuq il-kannabis. Din il-mediċina hija provata xjentifikament li tajba għal żewġ tibi ta' epilessija. Dawn huma l-Lennox-Gastaut syndrome u Dravet syndrome. Dawn iż-żewġ tipi huma verament diffiċli biex tikkontrolla, dawn iż-żewġ syndromes huma rari ħafna u m'hawnx ħafna f'Malta. Din il-kondizjoni, għalhekk ma jkunx jeħtieġ li jinġibu kwantità kbira. Ir-raba dik kienet fuq il-generic medicines, qed ikollna bostalment mill-membri tagħna li dawn it-tibdil fid-ditta tal-mediċina generic minn dawk oriġinali qed iħallu impatt negattiv ħafna fuqhom. Għal daqshand nissuġġerixxu li jkun hemm ftit oriġinali wkoll minn din il-mediċina għax fuq min il-mediċini ġenerik ma jaħdmux. Grazie.
Grazie għafna li jilek sur portelli qabel edha, qabel edha. Sinjura Muljetek tista terġa' tinqat magħna ħalli nagħmlu domandi tnejn-tnejn. Min xi jibda jsaqsi? L-Onorevoli Grazzjella Galio.
Grazzi għafna tal-interventi tagħkom. Sinjura Muljet, semmejt l-istatistika. Kemm darba tkellimna fuqha forsi anke tina fl-informazzjoni xi statistika tixtiequ li jkun hawn ħalli ovvjament il-pjanijiet ikunu aħjar għall-futur għall-persuna b'disabilità ovvjament.
Mela, meta aħna laqdiet imorru quddiem xi awtorità, l-ewwel ħaġa li jistaqsuna kemm hemm persuni f'dik il-kundizzjoni u iva sfortunatament m'għandniex dik l-istatistika, ġifieri l-ebda għaqda ma tista' tagħti dik ir-risposta lill-awtorità fejn quddiemha trid tgħid isma'. U l-awtorità minn naħa għandhom raġun, isma' aħna fuq xiex qegħdin nitkellmu. Għal xiex il-fejn iridu mollu, jekk għamilna xi ħaġa ħadmet ma ħadmitx, jekk m'hemmx statistika ta' dawn l-affarijiet, lanqas nistgħu nagħmlu pjanijiet fil-quddiem. U dik hija waħda milli naħsbu li qed iżżomm lura il-settur tagħna milli jibqa' jimraħ.
Sadan it-tant ukoll jeżistu listi imma il-Jobs Plus għandha lista għalja. Il-CRPD għandha lista oħra differenti. Transport Malta, ġifieri jiena nissuġġerixxi wkoll li jkollna lista waħda ta' persuni b'diżabilità f'pajjiżna u l-interessi illi kull wieħed għandu bżonn x'hekk b'mod dettaljata.
Eżatt, għaliex anke l-kundizzjonijiet, għax inti tista' tgħid naf kemm hawn numru ta' persuni b'diżabilità, imma mbagħad il-kundizzjonijiet kif qed titkellem Eżatt, il-ħtiġijiet tagħhom huma differenti mill-liġi ta' kondizzjonijiet oħrajn. Imma rridu nkunu nafu għalkemm in-numru fuq ix qegħdin nitkellmu.
Għalkemm aħna nafu li hawn mal-erba' telef u 5,000, ma nafux kemm hemm pereżempju riġil, nisa, tfal. Suppost kien hemm neurologist qed jaħdem fuqha, imma naħseb biex xogħol li għandu ilu snin għaddej fuqha dil. L-istatistika.
Onorevole Randolf da Battista.
Dewa ħaġa grazzi ħafna tal-għelinaw, tlet punti żgħar. Il-punti li semmejtu tal-programmi ta' television, dak punt li jiena jinteressani ħafna għax anka meta tara stazzjonijiet Ingliżi pereżempju. L-aħbarijiet qabel ma jkun hemm servizz li fih, per eżempju, għammont ta' flash, tagħti warning il-newscaster. Dik xi ħaġa li Malta ma narawiex. Iddiskutejtu mal-awtorità tax-xandir il-ħsieb u x-xewqa tagħkom illi din dan il-punt jiġi tekild. U ħa nagħmel iż-żewġ punti l-oħra. Il-punt ieħor li semmu il-bżonn illi il-persuni b'disabilità jinstemaw iktar. U dan huwa punt li naħseb irridu naħdmu ħafna iktar fuq fil-pajjiż. Biex f'kull appointment li jsir, f'kull board li jsir, dejjem inħarsu b'mod iktar dak li nsejjaħlu intersectional. Għaliex is-soċjetà Maltija hija magħmula minn nies li huma differenti, mhux kulħadd huwa raġel abbjat ta' ċertu età. Imma għandek nisa, irġiel, persuni b'diżabilità, nies li ġej għandhom oriġini etnika differenti, ġifieri, u dan huwa mod kif nistrutturaw il-qafas ta' pajjiżna b'mod aħjar. Anke għaliex il-persuna b'diżabilità ma jitkellimx fuq diżabilità biss. Imma jitkellem fuq kollox. U l-aħħar punt li nixtieq nistaqsi lilek. Fuq il-medicina li issa qiegħda ġiet approvata. Ġifieri x'effett tħalli, ġifieri qed semmejt 17-il sena li jilkom tagħmlu t-talba. X'effett tħalli issa fuq din fuq il-komunità u l-punt dwar l-epidiolics, punt li naf li qed jaħdem ħafna fuq u anke deputat Prim Ministru fil-fora Ewropea biex l-Unjoni Ewropea tibda ikun hemm xirja waħda għall-Unjoni Ewropea kollha fejn jidħol mediċini għax Malta u Ċipru pereżempju, kumpaniji tal-farmaceutika li naqishom jaqbżuna għax aħna popolazzjoni żgħira, allura ma jaqbilhomx jaħsbu fuqna. Allura naħseb anke dal-punt tal-epidiolex jekk nafsu daqsxejn fuq bażi Ewropea naħseb inkunu nistgħu naslu.
Fil-fatt l-epidiolex daħal f'bosta u countries Ewropej, ġifiri, l-Italja, l-Olanda, għaw l-Belġum, ħafna ġifiri, imma Malta saftit sa sentejilu fl-iċkun zaħirek ta' 100 mils kien jiswa 3,560. Issa sena wara naqas bin-nofs ġifiri ma narax li tkun il-problem, u fil-fatt ma tantx għaw nis li jamlu użu minnu, allura ma tkunx l-spiża mhux ħa tkun daqshekk se kbira.
U li jħorfar
il-rescue medicine. Dik ġiet approvata, għallurna kull ma jonqos il-procurement. Naħseb l-iktar biċċa xogħol ġifieri l-ddum. Bħalissa rescue medicine li jgħu hija r-rectal value li għad-dinjetà ta' dak li jkun, ġifieri xi ħadd it-tiħsiġer barra da mhux barra minn hekk immorru nagħtu talks anke f'daw l-special schools u istituzzjonijiet oħra passaport u hekk jgħidulna klijenti li jkunu fil-wheelchair impossibbli tagħmilhom ir-rectal value. U din kemm tagħmel drop hekk bejn il-ħalq, ġifieri komda ħafna u tajba daqs il-rectal value jekk mhux iktar.
Grazie ħafna l-onorevoli Gabriele Samutini.
Ok,
Grazzi. Jien ħan kompli fuq rescue medicine. X'effett ħadd ħalli fuq il-pazjenti li jieħu jieħdu dawn jiġifieri nimmaġina effett pożittiv anke minn qatt finanzjarju għaliex ovvjament ħajkun qed tingħata tingħata mill-gvern kif ukoll jekk naqbel ukoll perfettament ma' Sinjura Muljet fejn qalet li għandna bżonn ikollna aktar servizzi b'toroq bankini bajjiet li huma aċċessibbli. Jiena bdejt il-karriera tiegħi politika f'sindku tal-lokalità u naħseb l-iktar ħaġa bażika sfortunatament li suppost nikkonsidraw ħafna drabi f'proġetti maġġuri sfortunatament mhux dejjem nagħtu każhom u dawn iridu kemm jista' jkun meta ikonna proġetti maġġuri l-ewwel li naħżmu f'dawn l-affarijiet bażiċi imma li bla dubju ta' xejn ħajtejbu l-ħajja ta' min juża għax it-toroq jużahom kuljum kulħadd. So dak huwa xi ħaġa li naqbel perfettament miegħek, xi ħaġa bażika imma hija importanti ħafna fil-ħajja ta' individwu. Grazzi ħafna.
L-ewwel kont ngħid fil-fatt ħalli nkompli mal-li qegħdin tgħidu. Aħna dejjem ngħidu il-disabilità is not a standalone issue. Il-disabilità l-persuna għandha l-employment, l-edukazzjoni, kollox. U allura li hemm nieqes ħafna huwa illi meta jittieħdu deċiżjonijiet, meta qed jiġu diskussi, is-settur tagħna jiġi kkonsultat. Vera għandna ministru tal-inklużjoni, imma mbagħad għandna ministru tal-employment, għandna ministru tal-education, kemm hemm sinerġija biex dak li qed jiġi deċiż u l-policies li qed joħorġu verament tajbin għal kulħadd, inklużi l-persuni b'diżabilità. Aħna ngħidu li xi darba jridu naslu li ma nitkellmux fuq diżabilità, ma nidux hawnhekk is-settur ta' diżabilità. Illum ġejna fuq employment, imma ġejna biex aħna nagħtu l-input tagħna bħala diżabilità. Xi darba semmek rridu naslu, għadda għażbiż bdejna, għadda qegħdin ngħidu l-istess problemi li ilhom snin. Jiena inni fuq 25 sena fis-settur ta' diżabilità. Għaddi ngħid l-istess problemi li konna qed insemmu 25 sena ilu. Jiġifieri, għandna bżonn verament naħdmu. Aħna naħdmu u ilna naħdmu. Il-problema hija meta jinbidlu ħafna nies anke fl-awtorità u allura jista' jridu jibdew. Allura iżjed u iżjed hemm bżonn li jkun hemm din is-sinerġija u li qatt ma tinqata' din is-sinerġija. U dwar tal-programmi televiżivi, iva l-Federazzjoni qiegħda fuq il-Kumitat ta' CRPD u bħala CRPD qegħdin jaraw biex il-programmi televiżivi jkunu aktar aċċessibbli. Anke l-captioning hemm bżonn għax il-captioning huwa importanti għal minnu ma jismax.
Bħal dażminijiet ikun hemm ħafna persuni bl-epilessija għaz biss joħorġu mid-dar. Ħabba id-dwal tal-miliet. Tiftib, għax hekk ikunu iktar minn 15 Hz per minute, jistgħu jagħtihom seizure ġifieri. U dwar il-programmi televiżivi konna tkellimna mal-awtorità televiżiva aħna.
Aktar domandi, Sinjura Muljet. Grazzi ħafna lissa. Se nistieden issa lil Down Syndrome Association rappresentant tagħha Mary Laura Mifsud. Grazzi ħafna, il-kelma hija f'idejk.
President, membri, is-servizz tas-saħħa għall-individwi Down Syndrome huwa dritt fundamentali. Dan skont il-Konvenzjoni Nazzjonali Unita dwar id-drittijiet ta' persuni b'disabilità li ġiet f'Malta fil-2021, speċifikament fl-artiklu 25. Dan is-servizz mill-Istat huwa nieqes sew fil-frekwenza kif ukoll fil-kwalità. Huwa kruċjali li wieħed jara fis-servizz tas-saħħa mhux biss it-testijiet mediċi, iċ-check-ups regolari, iżda jinkludi wkoll it-terapija, il-kura medika. It-tobba u t-terapisti ġewwa CDAU fost oħrajn isegu tfal u persuni b'Down syndrome mitwelit sa 16-il sena. Din il-binja, sfortunatament, ma tipprovdix ambjent adekwat għallum il-ġurnata. Wara li għal 16 sena persuni b'Down syndrome jiġu trasferiti għalli dal-Down syndrome clinic. Stabilita wara ħafna xogħol mill-Assoċjazzjoni tad-Down syndrome kollaborazzjoni mad-Dipartiment tas-Saħħa. Illum il-ġurnata bil-sforzi u l-kontribuzzjonijiet tal-Assoċjazzjoni mhux qed tiġi rikonoxxuti. Nisħaq li l-NGO mhux biss aħna Down syndrome iżda aħna bħala Down syndrome association huwa essenzjali biex iwasslu l-ħsibijiet u l-bżonnijiet tal-membri tagħhom. Il-kollaborazzjoni hija essenzjali biex tiġi provduta servizz effiċjenti fil-komunità. Nistqu l-rwol kruċjali tat-terapiji li għandhom li għadhom fil-ħajja ta' persuni b'Down syndrome. Dawn jgħinu fil-iżvilupp tagħhom mitwelit il-qudiem. Dawn it-terapiji mhux qed ikunu ta' kwalità minħabba nuqqas ta' terapisti jew minħabba l-ammont limitat ta' terapisti. Finalment iwassal għan-nuqqas ta' kontinuità fit-terapija. It-terapija jinkludu fizjoterapija, occupation therapist, speech therapist, psikjatri li huwa essenzjali biex itejbu l-kwalità tal-ħajja. L-unika alternattiva hija dik it-terapija li jkollok tħallas privatament bħala familja. U jmur aktar bil-piż finanzjari fuq il-familja. Din it-talba hija għal-kull min jimpurtaħ minn individwu b'diżabilità biex mhux biss jisma' dawn l-elementi iżda jifhem li dawn mhumiex sempliċement kapriċċi iżda jirrepreżentaw id-drittijiet fundamentali għall-individwu Down syndrome. Jistħoqilhom mhux biss biex jgħixu ħajja ta' kwalità aħjar imma din jitilsa wkoll.
President u membri, nsemmilkom, xtaq nintabel nirringrazzjakom tal-opportunità li għattatuna. Il-missjoni għawrejna tal-Equal Partners Foundation i li taħdem flimkien ma' individu b'disabilità ma' l-familji tagħhom u ma' l-komunità sabiex nippromovu u niffaċilitaw l-għażli ta' dawn il-persuni billi ngħinuhom jiksbu ħajja b'iskop. Xogħolna bbażat fuq l-inklużjoni, autodeterminazzjoni, self-empowerment u self-advocacy. Aħna ma investux f'binijiet ma ninvestu fin-nies li jużaw u jagħtu s-servizz. Mhux ħassibuna kif qed diġà f'binijiet għalina, però ħassibuna mal-familji fid-djar, fl-iskejjel u fil-komunità. Post il-persuni b'diżabilità mhuwiex fil-periferija tal-komunità, imma proprju fil-komunità, bħal bqija tan-nies u mal-bqija tan-nies. Għalina din hija l-inklużjoni. Malta ffermat il-UN Convention for the Rights of Persons with Disability u fuq dan nixtieq nwassal erba' punti. Edukazzjoni inklusiva fl-iskejjel. Din ma taqafx bil-preżenza fiżika tal-persuni b'diżabilità fil-klassi ma' tfal neurotipiċi, imma timplika parteċipazzjoni sħiħa tal-persuni b'diżabilità fejn kulħadd jitgħallem minn kulħadd. Hawnhekk qed baqa' ħafna xi jsir. Dawn it-tfal għandhom dritt li jingħataw l-opportunitajiet bħal tfal oħra li jiżviluppaw it-talenti tagħhom u jeħu l-potenzjal tagħhom. B'inklużjoni aktar effettiva fl-iskejjel tagħna kulħadd jiggwadanja, mhux it-tfal b'diżabilità biss. Qegħdin naraw li kull meta ikun hemm xi problema, is-soluzzjoni qed tkun is-segregazzjoni. Il-ħolm ta' dawn l-individwi sfortunatament m'għandux l-istess valur bħal ta' ħadd ieħor. Dawn iż-żgħażagħ u t-tfal qed isibu sfidi kbar biex isegwu l-korsijiet fl-iskejjel post-sekondarji. Għaliex tal-għajnuna bħal LSC fuq bażi 1-to-1 f'ċert istituzzjonijiet sempliċement mhijiex disponibbli. Ir-realtà ta' ħafna minn dawn iż-żgħażagħ hi li jew jibqgħu fid-djar jew kontra x-xewqat kemm tagħhom u katal familjari ikollhom jibatuhom ġo istituzzjonijiet segregati. Dan huwa ta' stress kbir fuq il-familja kollha. Għal dawn il-persuni m'hemmx l-istess options u equal opportunities li għandhom żgħażagħ neurotipiċi. It-tliet punt huwa l-independent living. Dawn iż-żgħażagħ u adulti anke jekk għandhom xi forma ta' diżabilità xorta jixtiequ jgħixu b'mod indipendenti ma' persuni li jażluhma u mhux ħadd ieħor jażel għalihom. Fuq l-opportunità tal-għażla inħossu li biex insaħħu self-determination ta' dawn l-individwi nagħmlu li l-fondi li jingħataw għandhom imorru lejn dawk is-servizzi li l-persuna b'diżabilità jew il-kustodji tagħha jażluhma stess. L-aħħar punt għandna ħafna tfal li qegħdin jesprimu mġiba diffiċli ħafna. Biex nipprevjenu din l-imġiba bżonn li l-interventi għandhom ikunu bikrin u intensivi bħal ABA, Applied Behavior Analysis. Nemmnu li ma nistgħu qatt ninkludi persuni b'diżabilità jekk inkompli nissegregawhom f'istituzzjonijiet apposta lihom. Fejn wieħed jaħseb li ħajsewwihom. Għandna bżonn ta' persuni u għajnuniet li jemmnu fl-inklużjoni sħiħa u mhux segregazzjoni. Grazzi.
Onorevoli von Barton.
Grazzi, grazzi ċek. Issemmiet minnaħa ta' tnejn fil-fatt il-diversi servizzi li jingħataw, issemmiet il-changing behavior u issemgħu wkoll anki fost oħrajn l-awtiżmu jekk fim sew. Jiena dal-aħħar kelli l-opportunità illi inżur ukoll xi soċjetajiet fejn ikunu b'mod privat qegħdin jgħinu lil diversi individwi, diversi tfal, bħal fil-każ mort il-bieraħ pereżempju fl-awtiżmu, fejn l-improvement li jsir huwa tal-meraviglja. Ġifieri jekk rajt tifel partikolari x'tleċċur ilu u l-bieraħ ġejt iltqajt miegħu. Tibda tara anke differenza. Aħseb wara x'in jgħaddu snin. Madana kollu l-ġenituri tagħhom f'din l-iskola partikolari ikunu ċertu ġenituri illi jistgħu jaffordjaw ċertu finanzi. Dana issija mhijiex ċajta, ġifieri iktar sema xi ħadd minnkom iktar sforz fuq il-dħul ta' wieħed tal-ġenituri li jkun qegħdin jiffinanzjaw lil dawn it-tfal. U jiena nissuġġerixxi, inti ġak tibt fil-fatt il-Ministru l-bieraħ fil-fatt, nissuġġerixxi u nisħaq fuqha illi f'pajjiżna hemm bżonn għaliex min ma jistax se jibqa' lura fil-ħajja. Ġifieri jekk aħna nitkellmu fuq ġustizza soċjali, jekk aħna nitkellmu fuq illi ħadd ma jibqa' lura, kulħadd l-istess, issa hemm bżonn illi l-Gvern anke biex verament nuru li Malta hija ġusta anke ma' dawn il-familji ikun hemm forma ta' vouchers illi min baqa lura wkoll ikun jista' jattendi anki f'dawn l-iskejjel illi sfortunatament issa ma jistax. Jiena ċċekkjajt anke tkellimt il-bieraħ ma' xi ġenituri fejn iridu jattendu minn tal-inqas 4 sigħat fil-ġimgħa biex ikun jistgħu ikomplu intom tafu iktar minni ovvjament. Mhijiex xajta 4 sigħat fil-ġimgħa biex tħallas għal dak l-ammont. Allura jiena nisħaq fuqha biex anki l-Gvern jikkunsidra xi forma ta' għajnuna anki għal dawn il-ġenituri b'mod speċjali jekk il-min sesting tagħhom tkun dak li hu. Grazzi.
Familjari ta' persuni b'diżabilità għandhom minimu ta' 200 euro fil-ġimgħa għat-terapija. M'hemmx persona b'Down syndrome jew persona b'autizmu, iżdek irid jituhom it-terapija, terapija tiswa bi wieħed u ieħor 30 euro ta' tliet kwarti.
Żejt l-ewwel il-konsistenza importanti ġifieri semmejt l-intervent bikri, ġifieri kif kulħadd jaf, iktar kemm taqbad il-ħaġa minn bidu iktar hemm ċans ta' żvilupp aħjar. Il-fondi kif jiġu l-iktar ħaġa li tkidna aħna hija li kif jiġu jintażlu il-mod kif jingħad tingħata għajnuna familja minn oħra. Jiġifieri il-policy kif qiegħda bħalissa tillimita u mbagħad anke hemm problema oħra once they turn 18 għax eżif din il-problema sa tiġi on hold ta' għajnuna finanzjarja. Il-policy kif qiegħda bħalissa rigward fuq service stance ta' nitkellem, min jiena tal-għajnuna u min finanzjarja nitkellem u min le, hija mhux ħajt ambigwa ma viċin għax il-proċess hemm familji li ikunu jridu għajnuna ikunu jafu li eżempju mhux qed tkellem fuqna biss, eżempju ta' ABC Foundation jridu l-għajnuna tagħhom. Il-mwetod u kif il-polisi kif inhi jaf l-għajnuna tiegħek tingħata ok ħantik l-għajnuna ma titmur għand xi ħadd li qed ngħidulek aħna u lek jiena sitt il-punt li jekk kemm l-individwu l-familjari jażlu huma fejn ħadd ingħata l-għajnuna. Ovvjament, if it's rational it makes sense, però this needs to be considered mal-familji u mal-min qed jgħin, basikament.
Punt żgħir, nixtieq nifhem ftit iktar il-nuqqas ta' terapisti, ġifieri fis-servizz tal-Gvern qed nifhem li hemm nuqqas ta' terapisti għax imbagħad jeżistu fil-privat. Ma dak l-ewwel punt, it-tieni punt apparti li najdilkom proset ta' xol ħafna, ġifiri insertajt li insegwi naqra xol ta'kom. U proset ħafna xtejnu biex isir training ħalli nipreparawhom għad-dinja ta' xol. U għalija dak huwa punt essenzjali. U nixtieq li minn hawn għaddu messaġġ. U naħseb il-gvern għandu jkun iktar b'saħħtu fuq din. Ma' kumpaniji illi jippreferu jħallsu iktar multa jew taxxa jew xi ngħidlek milli jimpjegaw persuna b'diżabilità. U dan punt illi jien personalment nitkellem ħafna fuqu. Il-bżonn illi llum il-ġurnata nibgħatu messaġġ hemm barra illi n-nies jixtru servizz u jixtru prodotti minant kumpaniji li għandhom kuxjenza soċjali illi mhux jippreferu jħallsu multa milli jimpjegaw il xi ħadd diżabilità. Jiġifieri kemm issibuha din il-problema li persuni b'diżabilità, speċjalment diżabilità intellettwali biex isibu x-xogħol.
Ħanibda fuq tas-CDAU. Is-CDAU joffri terapija il-ħin ġiġa huwa limitat. Minn filgħodu sa s-satin. Mela ġenturi ġejja diffiċli biex jattendu. Hemm xi servizz li ngħata s-sibt ukoll imma mhux regolari. Terapisti ovvjament jippreferu jmorru jaħdmu għal rashom biex meta jaħdmu għall-gvern qed jitħallsu tal-li taħdem għall-gvern. Allura terapist qed jagħmel dak li huwa bil-fors mal-gvern mbagħad jitlaq għal rashu. Dik hija d-diffikultà li m'hawnx terapisti għax imbagħad meta tmur għall-privat issibhom. Sibhom fil-ħodu, sibhom fil-ħaxija, sibhom mill-ofsinhar u sibhom dejjem. Dik hija r-raġuni apparti li s-CDAU huwa fl-istat li hu konsidert mal-lum il-ġurnata huwa qasin sejħulu post tat-terapija, imma l-problema hija terapisti. Meta t-tifel tiegħi li llum il-ġurnata għandu 18-il sena kien jattendi hemm, filli qed taraħ terapista A għaddiet tatni appuntament ta' xahar in between l-itfal b'kull diżabilità titkollhom regolari ta' darba fil-ġimgħa, mela ta' darba fix-xahar għaddit 3 xhur, 4 xhur tgħidli ħan inbidel ta' għax żmieni hawn kien ta' 6 xhur mela titterġa' tibda l-ħajja u l-affarijiet. Tirrepetihom u jerġgħu jibdew. Fir-realtà jien li kont naħdem kont ngħid is it worth it li qed nitlef mix-xogħol, qed naqilhom mill-iskola, qed nipprova nieħu l-lif pattikata, qed intelfu mill-iskola biex immur għal terapija ta' 4 darbit fuq sena u mbagħad ħadd inbidel terapista u mbagħad il-min issib u mela ħallas għall-privat. Dik ir-raġuni. Dwar tax-xogħol eħel lum għandna tnejn li jiġu customers tagħna regolari u segwuna u tagħtuna s-support tagħkom. Il-diffikultà kif qed inti, sfortunatament l-employer imparra jippreferi ħallas il-multa milli jaqbad persuna b'disabilità għadhom jew. Aktar u aktar persuna b'disabilità intellettwali, għax ovvjament l-ewwel ma jieħdu dawk li għandhom physical disability. Jiena nqajjem punt ukoll li l-gvern laqas biss qed idaħħal ħaddiema persuni b'disabilità fil-qasam tax-xogħol fid-dinja tax-xogħol tal-post tal-gvern. Ġifieri dik tinkwetani wkoll mela tnagħtu multa lil dawk hemm barra iżda jien mhux qed immexxi mhux aċċettabbli u mhux tal-punt. Eħe, aħna nagħmlu dil-kafeterija darba fix-xahar fejn tinqajmu għarfin li huma kapaċi jekk mhux kulħadd hu kapaċi jqassam il-kafe u t-te, imma jagħmel hemm minnu kapaċi jieħu stock take u jagħmel ir-rendi kont ta' x'hemm bżonn il-ġimgħa d-dieħla. Ġifieri mhux kulħadd huwa l-istess u minn ġi l-kafeterija tagħna jaf li l-ordni ma jaħdux bil-word of mouth. Tiktiba l-customer u tajtilhom biex il-messaġġ għand min jgħid fil-kċina u wasal kif irid. U thank you tas-support.
Ħan żidd xi ħaġa, ħan nispjega. Fuq tax-xogħol. Jiena nara nemmen ħafna li id-dinja tax-xogħol hija is a reflection tal-iskola x'hemm fl-edukazzjoni. So jekk fl-iskejjel qegħdu post-secondary, meħdu post-secondary biss anke secondary. Dawn l-individwi qed noħorġhom mill-klassi ħajamlu specific program. Ok, tibqgħu fl-istess skola let's say, imma xorta qegħdin għalihom. Kif f'liema dinja ħa nassumu li mbagħad ħajmar fid-dinja tax-xogħol anke minn neurotypical ħajsibha diffiċli sa kemm jaqbad. that is going to be successful. Ġifieri, irrid jibda mill-bidu l-aktar, mill-edukazzjoni it has to be inclusive. It has to be inclusive, mhux just għall-issa, imma xi kultant hekk qisha tiġi preżentata l-affari. Thank you.
Onorevoli, grazzi all-Lagania.
Tibdad li nejdilkom prosa tal iskelkom ġimgħa ta' avvenimenti importanti għalla ta' premju Mikerazza Pardi f'kol anke l-bieraħ traqda volontarjat tas-sena ġifieri żgur. Illi matul din is-sena kemm ġejtu premjat ukoll tax-xalluwet taqtu anke tal-idea kemm jien naħseb anke Rudolf il-Faġġina kafeterja. Randolf, skużani. U il-mod ta' kipjat jorni huwa differenti, però jkollha ngħid li kont impressjonata wkoll mis-servizz li jingħata. X'għad għajjem punt li tnej li intom semmejtu l-early intervention u s-CDAU. Ilna issa nisqu l-importanza li fil-fatt ta' meta ta' żgħira iktar ma nibdew kmini, iktar fil-fatt ikun hemm ġid għal dik it-tifel, t-tifla jafantom meta tkun żagħżugħ żagħżugħa mara u raġel ġewwa s-soċjetà tagħna. Forsi xi djat minnaħa tagħkom kif anke jista' jiġi imtejjeb is-servizz ġewwa s-CDAU nafu bil-diffikultajiet li jkun hemm numru ta' ġumgħat bi appuntament ieħor, il-fatt terapista timbedja kemm il-darba. Però jista' jkun ukoll li l-pag li qed jingħataw minnaħa tas-CDAU mhux mhumiex biżejjed, però ovvjament fil-privat qed jaqel aktar għax tissuġġerixxu anke biex ikun hemm improvement minn barra mill-binja, però biex anke l-gvern ikun jista' wkoll jipprovdi dan is-servizz. Kif semmejtu tajjeb, ispejjeż huma kbar, enormi, ġifieri għall-familja hawnhekk ikkonsidrata normali u għalwa daqti tister ukoll piż finanzjarju minn barra biżjiet oħra li sabiex anke hemm dan it-tifel jew it-tifla wkoll jista' javvanza fis-soċjetà tagħna. Punti ħar semmejtu huwa l-employment u l-istudju, speċjalment dwar l-employment. Fuq il-karta jidher li fil-fatt hemm numru ta' persuni b'diżabilità li jidher li qegħdin jaħdmu. Però fil-verità meta tbeda tkellem u tistaqsi wkoll tinduna li jew ix-xogħol ma jkunx wieħed li huwa ta' dinjità, jew inkella l-paga ma tkunx waħda tajba, jew inkella l-persuna baqgħetx impjegata f'dan is-settur, forsi anke tispjegawna d-diffikultajiet li persuni b'diżabilità jiltaqgħu magħhom fis-settur tax-xogħol. Grazzi.
Dwar x'jista' jsir, naħseb qed inti wkoll paga aħjar u l-vouchers. Il-vouchers ġieli tkellimna fuqhom, aħna bħall-assoċjazzjoni ġieli morna tkellmu fuqhom. Mhix ħaġa faċli, għax imbagħad aħna bħala ġenituri, għax aħna għadha tal-ġenituri, ngħidu wkoll li once li tagħti voucher, il-therapist privat ħajolli l-prezz. Ċirrid tkun xi ħaġa maħsuba sew għax illum il-ġurnata meta tmuran tal-privat ma jtikx r-ċevuta tal-vatt. Biex issa tniklejmjaw dawk 300 euros ta' fis-sena qed titlobhom r-ċevuta tal-vatt. Mhux qed ngħidlek ma jtuwilekx imma ma jieħdux pjexir. Għad titlobilu, jiġifieri rridu noqogħdu attenti kif ħajsiru l-ġett. Imma nemmella nataw il-vouchers biex intużaw l-affarijiet oħra u ntużaw tajjeb u ntużaw hija l-istess ħaġa biex ħadd ma jkun hemm l-abbuż li jiena użajthom biex mort nagħmel dufrejja, iżda mort użajthom għat-tifel għall-individwu li għandu bżonn. U murant minn irid jien, mhux bil-forsi irid imurant li kull partners, jew bil-forsi irid imurant terapista oħra li. Iżda u naħseb hekk nollu l-paga ta' terapista kif ikun komdu li jaħdem mal-gvern u jibqa' mal-gvern.
To build up fuq li qed tgħid Marija, l-għażla tal-familji, jiġifieri niltaqgħu ħafna ma' familji li jkunu jixtiequ jużaw is-servizz, però u hemm isul go ahead, però li it happened both ways, jiġifieri. So l-għażla importanti tal-għażla li jekk jien irrid dan l-għajnuna eżempju għandi n-terapista, din speech therapist, whatever. Għandi ċans. So dik waħda, rikward l-ewwel punt nista' inwiġbek l-iktar, rikward għax nissuġġerixxu x'isir jekk fim sew. Aħna nagħtaqgħu ħafna ma' eżempju behaviors varji u diffikultajiet, diżabilitajiet varji. Il-konsistenza u l-follow-up hija wis important, kruċjali, jiġifieri Tobild anka mux fuq il-service tan anka tal-CDAU, whatever it is with a government structure. Il-follow-up u l-standard sirri jkunu ola, għax jekk mhux ħajkun hemm follow-up su komunikazzjoni, it-tfal jikbru, il-proċess ma jsirx riċerka biżejjed għaw li tewri li hemm tali strateġiji u għal tali tfal differenti. What works for person A, for person B, ġifiri, imma to do it, it needs, we need resources, ġifiri, so it's very straightforward. Thank you.
Iktar domandi? Fijin, bikubeti. Hello, ħagġa, grazzi li t-nejn li jintom, namel il-premessa t-tejn ġinżurkom, għandi maġeċ. Minnaħa tali kull partners nishtu nsemmi xol ta' valur kbir li tagħmel anka il-professur kollega Elena Tantiburna li minnaħu nsemmuna l-kella tiġillum imma ġi minn floka Brendan li u kol ex-student tijaj jtnuħu pjaċir li etnara li meċa anka fil-karra tijaw u etnara u kol kemem xiet li kull partners mizmin li kont studenta fija jien ma propju professor Tantiburna. Xa tinsaqsi ftit iktar dwar il-kwestjoni tal-inklużjoni. Ġifrina naħseb li f'dawn l-aħħar jani du 30 sena minn żmien li jiena kont trejnjajt propju għal teacher tal-inklużjoni mxejna mhux ma mxejniex. X'fadal aktar li jsir għax fil-verità LSCs fil-mainstream għandna. Kemm jista' jkun qegħdin naraw li fejna fin isiru l-IEPs, isiru l-peer preparation programs, isiru l-affarijiet kif suppost isiru. Imma allura x'inhu huma l-affarijiet biex aħna ikonna livell mhux tajjeb ma livell ta' eċċellenza issa. Għaliex passi kbar għamilna jiena niftakar fid-disajnijiet meta konna għadna laqas biss ninkludu persuni li huma differenti fil-klassijiet. Ġifieri niftakar li l-mama tiegħi kienet teacher dak iż-żmien kienet imdorrija b'sistema antikwata minn se ġabu l-Ingliżi tal-streaming. U kella għata fuq għax ma kienx taf kif għat id-dinja b'din is-sitwazzjoni. Però l-affarijiet illum laqas noħolmuhom li ma jkollniex persuni b'abbiltajiet differenti fil-klassi. Allura x'jon qos li nagħmlu issa biex nimxu passi ħor il-qudiem Brenda.
Rigward eżem inklużjoni fis-skej għaw inklużjoni mhux mhux, però l-LSTs bil-rispettu gratitudni li għandu l-eċċor taħħom inkonta l-essaj u koll, ġifiri, ma taqafxem, ġifiri, il-għet jisiru ok, within a mainstream setting, ikunem programmi, ġifiri, diretti għal tali tali bżonnijiet. On paper it makes a lot of sense, pero għal-fat jint għet toħorġu, u mux modni għem għet nittaw, għet toħorġu mil-klassi. U issa tifet ta' 6 snin, ta' 12 sena, irrelevanti, qed hemm stigma u tħossok tipo
ġifieri bħalissa qegħdin jinħarġu mill-klassi mhux qed isir kollox fl-istess klassi.
Ara, fil-primarja minn hemm u minn hawn it-tfal qed ikunu inklusivi fil-klassi. Skont id-diżabilità kemm hija severa, skont kemm itelfu fil-klassi, skont kemm jgħidu u kemm għandhom behavior different. Jiena ma tantx indur mal-lewża dik. Jekk it-tifel jien LSA, by profession jien LSA. Illum il-ġurnata misrufa li Down Syndrome Association imma jien LSA. Meta tfal idin fil-klassi u l-LSA tuħsibhom one-to-one shared u m'hemmx ħossom hemm right inklużivi. Sakemm it-teacher x'kultant l-edukazzjoni u l-talim qed intuħ biss l-LSA, l-teachers mhux jiftulhom. Ġifieri hemm qasma totalment differenti fuq l-università meta qed nagħlu l-LSA kif għandha tkun inklusiva fil-klassi imma mbagħad it-teachers mhux qed intuhom l-istess training. Anzi jkun option u ġilla qas ikun option. Fil-primarja minn hemm huna.
Jiġifieri qed nifhem tajjeb tħossu li hemm bżonn aktar kontinwità minn dak li jiġi mgħallem l-lessis u dak li qed jiġi mgħallem fil-korsijiet tal-Masters in Teaching and Learning tal-BA Early Years, eċetera, eċetera.
Apparti minn hekk fil-primarja minn hemm huna tfal imexxu. Imexxu skont x'hemm id-differenza. Li qal il-kollega tagħna li joħorġu mill-klassi jiġi f'punt li t-tfel mhux qed ilaħħaq mal-klassi mela joħroġ biex issirlu il-lesson one-to-one. Ġieli jkunu fil-kulutur, għax m'hemmx klassi adattata għalihom, jekk ikunu fir-resource room, ġieli jkunu sitt LSAs ma' kulħadd ma' tifel partikolari tiegħu, mela ħankunu kemm qed ibaxxu lill-essay u kemm qed issir il-lesson one-to-one. Jekk jinħarix tal-sija lezzjoni ma' tifel tiegħi tgħidilu kollha sija jew f'dik is-sija ħadd kafe u pallajt naqra ma' sħabi wkoll. Meta jiġu għas-sekondarja il-gap għal min qed jagħmel mhux qed imexxi mal-livell tal-sħabu huwa ikbar. Mela hekk ħriġna sija biss di darba qed noħorġu erba' sijat ħames sijat. Fil-każ tat-tifel personali tiegħi kien joħroġ ħafna mid-drabi mill-klassi ħalifa religion, social studies, just jisma. U għal xi ftit kienu jidħolhom economics, mhux għat-teorija iżda l-prattika għax jipiċir sajjer. Il-bqija ħafna mid-drabi kienet tkun barra mill-klassi. Kien ikun inklusiva xi min jafi t-tifel tiegħi huwa bniedem.
Min jiddeċiedi li joħroġ?
Waqt meeting tal-IRP għax m'hemmx
alternattivi.
Deċiżjoni għax m'hemmx alternattiva oħra minn tal-ġenituri jekk tgħid li ħadd ħalli ħallesin tal-mezz ngħidlek le jer joħroġ il-barra u jagħmel il-lezzjoni. Mal-LSA one to one għet jamila. Għax, imbiljet jamla affarit tal-form 5 u mux il-leħħa, imbiljet f-kantuni rafuq wara. Imman bat jamma affarit uħra li jistajkun inklusiv fil-iskola tijaw għal affarit uħra. Minix totalment kontra li joħroċ minn lezzjoni, imma li s-sir lezzjoni għaddata li jom li kun mux wahdu, li tkun aktar inklusiva, li fħinijiet għaddatati.
Jieġu l-bolu t-tfal biex
jena minn jaf it-tifel tijaj u għabnidem tan-nis, jħob jitkellem, jħob allura kien inklusiv ma sħabu, imma still fejn mbżon u fejn mbżon, fejn iġu għal-affarijiet oħra, l-edak mux kapaċi, l-edak ma jgħal-ħax maħna, mela laqas bisħan jidulu. Imbagħad fejn nidħlu għal post sekondarja hemm gap jew il-gwardija jew l-MCAST. Triq tan-nofs m'hemm imkien. L-MCAST trid tkun indipendenti LSA waħda ma' 10 u laqas it-tixhar mhuma qas jafu x'jiġifieri diżabilità hemm minnhom għax meta tgħidilhom mhux ilaħħaq mal-lezzjonijiet biex ħa nagħmlu dak il-kurrikulum. U l-gwardija minn mod ieħor hija skola segregata għal persuni b'sabilta kollha nerġa' mhux maqsumin skont l-abiltajiet tagħhom milli nisma' mill-ġenituri x'inha qatt ma mort imma milli nisma' mill-ġenituri mhomx mqasmin skont l-abilità fil-klassijiet u qed ikun hemm ħafna behavior u psikoloġament mhux idealment meta tisma' ġenturi jgħidulek kemm ilu jmur dik l-iskola, kemm ilu qed nisma' ħafna jew it-tifel qed jagħmel qed jimita tfal oħra li. Imbagħad il-behavior terġa' tmur għall-ar jew dak li gwadanjajna mill-fsal form 5 kien jaf jikteb u jaqra tlifneh kollu għax għalkemm din hekk ministera żball ikkoreġuni erbel l-essays teacher ma' klassi ta' 6. Jiġifieri qed nitfgħu r-riżorsi tal-pajjiż hemmhekk ma' 6 tfal imbagħad l-MCAST għandhom waħda ma' 10.
Biex inżid li kont ħanejt. Fuq inklużjoni ġifieri kif kwart jafna eżempju direttivi tal-unions li kwartan li protesta u eċetera. Però fl-aħħar mill-aħħar għax ngħidu għal inklużjoni, IAPs li eżempju ma sarux li waqgħu f'daw id-dati mhux ma ġewx posposti. Issa okej di direttivi.
Ġew ikkaċċellat.
Issa ma eżatt. Ġifieri qed ibagħtu okej hemm dritt. Eżatt, ġifieri, u li għedin f'post punt deboli, l-istudent li għandhom bżonn l-iktar għajnuna, ġifieri, inklużjoni eżempju hemm okej, hemm l-MCAST hemm il-pazz, però pazzway, sorry. Però dam l-inklużjoni qegħdin jitħallsu ma' nisa kif hu mbagħad nista' nagħmlu ħaj marru x-xogħol u it will be fine. It's not possible.
Signora Mulier, Nihdu l-axħar kumment li għandek mbagħad
nixwa. Fuq l-edukazzjoni privata nkomplija. Snin ilu il-Federazzjoni kienet qalet ta' CRPD li hemm bżonn isir studju ħalli jaraw fejn wasalna, fejn weħilna, x'iridu nirranġaw, x'iridu ndaħlu, di qatt ma naf. Qatt ma naf li saret. Allora waħda mill-ikbar problemi hija din. Apparti minn hekk, persuni b'nuqqas intellettwali, biological age 16, meta supports jifum daw menti li għadhom iżgħar. Mela daw kif wasalnihom sal-form 5, l-IEPs, kemm verament qed naraw, mela dis-sena tajtni IEP. Jekk ma wasalx, xi qed jiġri, xi qed nagħmlu s-sena ta' wara, LSC iddum sena ma' persuna u timbidel. Mela it takes time sa'xin jidraw il-xurxin, hemm ħafna problemi illi il-departiment jaf bihom għax aħna bħala federazzjoni mill-għand kulħadd bħalma minna llum battnihom l-hom u jafuhom u morna niddiskutuhom, imma x'sar minnhom ma nafux. Li nafu huwa li għandna sistema li qed tfalli lillulietna.
F'nofs nistieden issa L-Sur Moses Azzopardi, għaqda nazzjonali tal-pensjonanti, kif ukoll l-Sur Josef Buzutti. Mela, le. Sur Azzopardi, kelma fidik.
Ok. Xie darba Kelmuni għajtu naqra xi naqra għandi hearing aid imma jiġifieri mbagħad xi ftit. Mela, l-ewwel ħaġa li qed ngħid hija li ma jistax ikollok anzjenità attiva hekk bniedem ma jkollux aċċessibilità. U din hija importanti biex bniedem jibqa' fl-istat fiżiku u psikoloġiku li huwa tajjeb. Però il-bankin li saru f'daw l-aħħar sentejn kienu vera b'mod ħansejjaħlu għax mill-esperjenza tiegħi iktar raw saqajja kif ninfarka bil-waqgħat li ħadd speċjalment għadha sallu ħadd waħda ġimgħa ilu ma mhux qed nitkellem biss b'mod personali imma qed nitkellem b'mod illi n-nies ikellmuni u li jien nara bajnejja. Ma jistax ikun li dawna jibqaw jiġu mamulin kif qed jiġu illum. Dawna qed isiru b'mod inklinat x'imdaqqiet ikun mod hekk u x'imdaqqiet ikun hekk. Issek daw tiġi fil-bankini, tiġi fil-preċiżament kif iddur. Issib waħda hija hekk u wieħed hija hekk u biex ma taqax vera tiskuntab bihom. Kien hemm waħda ħadet xi 20% xi 20,000 minn figura ħadet mill-qrati ħadet 20%. Jiena s'issa ma affittix għax kull ma qaluli li għandi barxa, ma din barxa ma tista' tmulli xejn minn dari u il-mod lum kull ma mmur jien kapaċi mmur wasal qudies. U l-għadni n-sifer, n-istidnun l-European Economic Council u kollox, tajtax n-sirna ta' għalbi. Ekna għafda fimkien riċaħat jiġborni. Issa, min huma dawn n-nies li qtibatu? L-iktar li qtibatu huma n-nies li huma neqsim mid-dawl, huma n-nies li jkunu wheelchair, huma n-nies li jkunu għaddejjin b'xi pushchair. U nis li jeħtieġu xi bastun. U nis bħali li nbagħti bil-polio li ma jkollokx idea dana u ma jkollokx bilanċ dana u inti jekk sejjer hekk u sejjer hekk l-aħħar soħda. Speċjalment hekk bied bliedem perkażu faċċa tad-dar biex jwar żewġ bibini għandi waħda inklinata. Naf biha u nevvita, mhux imdaqgħet jgħidi mu sisu xi ħadd jgħajjat li rajlu wieġbu, jien nisa plupp mal-art tiġu jqajmuni. Jiġifieri dewna jeħtieġ illi meta nsaqsi n-nies jien, nsaqsihom għax narhom għaddejjin minn nofsa toroq hekk. najdru ma intkom għalfejta għaddu minn nofsa triq, ma intkomx il-bankina, minn labba tal-ħmari ġifiri, jgħidu li ħani hoġi wahdu ħara biex nimxi. Jgħidu li iktar sejf u vera, issa jiena meta mmur nixtru l-gazzetta, ħanajt fil-kastijaj. Iktar faċli għax jiena niġi, il-karozza jiġu minn wara, minn wara jiġu, imma xorta ħossni iktar sejf li nimxi fuq it-triq milli nimxi fuq il-bankina. Aħna l-konklużjoni tiegħi hija hemm xi dak ma nafx nikkuta bil-Latin imma tajt dak li hemm f'blat għall-bajda qabel tidħol għall-belt. Jgħidlek l-affarijiet huma għan-nies mhumiex dana u vera hekk għax daw il-bankini għal min huma għan-nies jew għall-karozzi. Għax il-karozzi tista' tagħmilhom mhux qed ngħidkom tal-karozzi għandu karozzi għandi wkoll jienu. Illi l-karozzi għall-imqas tagħmilhom fit-triq l-inklinazzjoni biex jitlaq, imma mhux fuq il-bankina biex nagħmluha illi ma tistax timxa fuqu. Jiena nħoss illi dawna għandhom jiġu mamulin mill-ġdid. Jiena nħoss ukoll illi llum tant iċemplu li nies fuqha minn pajjiżi oħra tgħidu li toqgħodx biss tkellem fil-fgura, rajt artiklu per każu mhilix fuq it-Times kien bniedem minn Għawdex u qed jgħid illi l-istess ħaġa qed isir Għawdex bil-kirkara ċempluli, l-mosta ċempluli, ħalla nies għaw min. U ħan semmihom li għajdu li biex nsemmihom per każu Mr. Spiteri Ginger li kulħadd jafu għalli qed nixi magħluq f'dari. Dak li jagħmel tal-bira xi ġimilu tkellimtu, dak li jagħmel ta' Father Christmas Mr. McCarthy l-istess għalli diffiċli għalli biex noħroġ u nagħmel. Jiġri dawna qed iħossu n-nies kbira. Issa jien qed ngħid ukoll illi wasal iż-żmien illi naraw kemm il-problema kbira u kif nisnaraw x'in il-problema kbira. Billi naraw illi ikonna reġistru fl-isptar min qed ibati u min qed ikollu f'dik ċirkostanza li qed ninsaffiha jien personali. U barra dan ikonna wkoll ċertu mal-tobba għax ħafna minnhom ma jmurrux l-isptar imma jmorru antit-tabib biex huma wkoll jinkitbu f'dawna li qed iweġġgħu fuq il-bankini. Jiena nħoss ukoll li għandha ssir aktar konsultazzjoni mal-Ministeru tal-Insanità Attiva, mal-Ministeru tal-Inklużjoni u mal-Kummissjoni tal-Persuni b'Diżabilità biex naraw kif din għall-programm il-problema tiġi mitigata. Thank you.
Grazzi ħafna. Sur Josef Buzotti, Malt Association of Grounds and Collects.
Signora President, onorevoli membri parlamentari, kollegi, il-lum qatt nisma' ftit u realizzajt kemm hawn weġgħat speċifiċi. U allura nixtieq nirringrazzja nħoddi l-opportunità biex nirringrazzja ornetti sħabi il-kollegi tiegħi illi ħafna drabi fil-ħin tagħhom. Qed jagħmlu ħafna xogħol siewi. Però nirringrazzja wkoll ilkom ta' żewġ naħat tax-xogħol kbir u għall-inqas qed tisimgħuna, imma persważ illi qegħdin taħdmu biex dawn il-weġġat kemm jista' jkun joqsu. Jiena qed nirrappreżenta l-MACC, Malt Association of Crohn's and Colitis, li hija kundizzjoni fl-imsaren mhijiex kundizzjoni faċli li tgħix biha, kura mawx, però hemm ċertu kura biex aħna kemm jista' jkun inżommu rwieħna attivi mingħajr in remission jgħidula, ġifieri mingħajr ma jkollna relaps. Li aħna qegħdin nitolbu bħala assoċjazzjoni li konna semmejnihom ukoll is-sena li għaddiet. Huma ħames punti bażikament. Number one, kemm importanti li konna mediċina kontinwament biex iżommna in remission. Fil-fatt għaddejna minn perjodu din is-sena tul is-sajf b'nuqqas ta' dawn il-mediċini bażiċi li huma importanti ħafna għalina. Kemm importanti li ma jkunx hawn dawn il-nuqqasijiet.
Tirreferi għal-mezzalażin.
Għal-mezzalażin. Tajjeb li ngħid, jiġifieri li minn xarejn ilu lil hawn tidel is-sitwazzjoni raġġaġġiet kif kienet. Kemm importanti wkoll illi ikun hawn mediċini bioloġiċi wkoll, mhux biss biosimilars, ma kif tgħidha bil-Malti biosimilar immaġinu. Illa għaliex ċertu pazjenti jista' jkun illi speċjalment dawk li kienu fuq il-mediċini bioloġiċi, meta jiġu biex jaqilbu għal biosimilars jista' jkun illi kien hemm affettwatom ħażin. Allora importanti li jekk dawn il-pazjenti kienu fuq mediċina li hija bioloġika u ma qablux magħhom il-biosimilars jibqgħu fuq il-bioloġiċi. Xi ħaġa oħra li inna nisħu ħafna għaliha anke jien personalment mill-bidunet tal-association tagħna hija li konna dedicated IBD nurse. Kieku tafu kemm jekk ikonna din in-nurse iddedikata għall-IBD patients, inflammatory bowel disease patients, Crohn's u colitis ġifieri, kemm tnaqqas xogħol lill-konsulenti. U kemm inkunu ħafna aħna inħossun iktar komdi illi jekk għandna diffikultà naf illi hemm din in-nurse tista' tgħinna. Xi ħaġa oħra l-kundizzjoni tagħna naħseb bħal kull kundizzjoni oħra. Taffettwana wkoll mhux biss fil-kundizzjoni fil-kassier fil-msarni, imma anke psikoloġiċi. Kemm importanti li wkoll li konna din professjoni li tgħin mhux biss lilna imma min irid jgħix magħna wkoll. Illa għaliex ħafna drabi jiena forsi fortunat il-familja tiegħi il-mara tiegħi femmitni mill-ewwel għax jiena jilim bagħad il-kundizzjoni li 20 sena. Imma għaw min u jien nitkellem ma' ħafna illi il-familjari tagħhom jgħidulhom u wussu inti qed kabbara u għax inti m'għandek xejn, vera jien aktar għani nidelli m'għandi xejn. Imma l-biraħ lula ma konx ninġabar. U xorta ġi l-biraħ lok għam il-ġurnata xogħol u tajjeb. Kemm importanti li konna dawn il-professjonisti illi jgħinuna. Ġifieri għandek in-nurse, għandek il-nutritionist u psikologi. Inna nitolbu ħafna għalihom, s'issa dhom waslux, f'pajjiżi oħra aħna membri tal-EFCA li hija Federazzjoni Ewropea tal-Crohn's and Colitis, għadu kif kien għadni kif ġejt minn konferenza tal-ECCO, li hija Assoċjazzjoni Ewropea tal-Gastroenterologists. F'kull pajjiż hemm dawn il-professjonisti dedikati għall-IBD, iva għaliex aħna le. X qegħdin nistennew. Jiena ġej mill-qasam ekonomiku, x-xogħol tiegħi huwa credit management u ekonomija ġenerali. Kieku nagħmlu daqsxejn plus u minus. Anki ekonomikament, jekk ikonna dawn il-rizorsi, il-gvern financially set nitkellmu, jifranka ħafna flus. Tafu jekk persuna ma tkunx ikolla rileps u ma tattendix ix-xogħol, x'inhuma repercussions financially għall-gvern u għall-ekonomija in ġenerali għall-GDP tagħna. Issa aħna qegħdin 2500 ruħ. Nimbagħtu din il-kondizzjoni bejn ieħor. Xi ħaġa oħra li nixtieq ngħid hija l-iskop ewlieni jew prinċipali tal-assoċjazzjoni tagħna li noħolqu awareness. Kemm importanti illi n-nies ikunu jafu b'daw il-kundizzjonijiet imma anke tagħna jekk ma tkunx int jew xi ħadd tal-familja li għandu IBD, ħadd ma jaf biha din il-kundizzjoni. U hija kundizzjoni qed tiżdied anke fuq it-tfal, sfortunatament, u bqajt naħdem fl-assoċjazzjoni bdejta jien u bqajt naħdem fuq fiha minħabba speċifikament fi ħabba tfal. Għax ma sax nimmaġina kif dal-povri tfal anke naħsibha ġifieri ikolli goosebumps. ma dawn it-tfal qed ibatu ħafna iktar minna x'għadhom tfal għadhom żgħar iridu qed iridu jikbru dawn tajjeb inkelli 32 years meta ġej diagnosed, ma nistax nimmaġinani li ġej diagnosed ma kont għadni tifel ta' 5 snin 6. Dak lo ġieħ li kollok titkompli l-iskola. Xi ħaġa li nitlob ukoll hija li noħolqu tgħinuna noħolqu dil-awareness, speċjalment minn din is-sena. Bdejna noħolqu awareness daqsxejn mhux ħażin, għamilna mixja, nirringrazzja lilkom li kontu preżenti. Jiena nixtieq nara is-sena d-dieħla ħafna iktar MPs jiġġojnjawna f'din daqsxejn ta' mixja nofsija kollox, iva nofsija li nitkellmu. U nirringrazzjakom biex dit itnejli intom kontu ħdejja. Ejja noħolqu l-awareness għal ġid tal-komunità in ġenerali. Illa li xaħna ta' għanna stigma kbira fuqna, forsi ġibu għal-pazjenti stess, ta' illa li ma nafx, għalina tfisser tebu, mux għalija, ma l-ħafna mill-pazjenti ja tebu. Ħanu ħorġu minna din il-perception ħażina. Ħadd ma jġib xejn bideħ, ta' jeb hija kondizzjoni bħal kondizzjoni tkollha l-oħra. Imma jekk aħna ma nitkellmux fuq u jekk ma jkunx hemm kuxjenza fuq din il-kondizzjoni, jibqaw jittimbrawna bħala għażżenin, niskartaw, it-tifel jew it-tifla l-iskola ħin kollu tmur il-bathroom, li għaxa ħaġa oħra illi tajjeb illi il-Gvern għad-dawn edukasa, mandux ikun hemm dedicated toilets fl-iskejjel għal dawn it-tfal u jkollhom ċavetta da, biex kif ikollu bżonn ta' dil-poflu tifel jew tifla jmur jużat il-bathroom, ta' fux jiġri jekk ma jsirx bathroom. Esperienza jta' jien ta' mux għalli d-dajja minn kom xej. U kem bil-darba esperienza jta' ġeri. Kull minn bati bħali esperienza. Taf kem mi kera. Un bat għodet kem fuq ħafna bullying u inklużjoni. Da' sekk għandi xini.
Grazie ħafna mistoqsijiet.
Naħseb iktar mill-li mistoqsija hija statement, naħseb il-kelima li għandna llum hija kollha nfasizzaw il-kontinuità. Naħseb li hija importanti ħafna li jkun hemm continuation kemm fuq l-edukazzjoni, kemm minħa tal-health. So irdu l-koll naħdmu biex din kemm jista' jkun hemm continuation biex ħantejbu l-ħajja ta' ħadd ieħor. Naħseb minnaħat tijaj personali un anki nemmen li anki l-kollegi se nwasslu l-messagġi taqom li qed nitkellmu llu u niprovaw naħdmu flimkien sabiex din il-kontinuità ma tibqax biss kelma li inna nisimgħuha din l-aħħar sija kemm innaw imma verament naraw s-seħħ.
M'għandix isim biex nirringrazzjaw.
Żewġ punti żgħar fuq il-punt tal-bankini. Kombinazzjoni xi il-ġimgħa l-oħra jien il-partner tiegħi dejna għaddejn u għadna bankini ġodda li qed isiru, xorta qed isiru għoljien l-istess għadna bħal antik li ovvjament skont il-garaxxijiet u meta f'ħafna pajjiżi fl-Ewropa il-bankini jekk hemm bankina tkun żgħira u ħafna drabi tkun lixxa, jiġifieri kumplament matrieq. Forsi mill-injoranza tiegħi ħan sassi, ma nistax nifhem għalfej f'Malta nibqgħu nagħmlu l-bankini hekk. I'm sure li ħajjiġi xi perit x'imkien u ħajgħid li ma tifhemx xejn għal aħħal hekk, imma ġenwinament qed insassi kif it-toroq tagħna mhumiex aċċessibbli kemm għandhom ikunu. Speċjalment f'pajjiż fejn l-anzjani qed jiżdiedu u naħseb għandna nitalmu minn pajjiżi oħra li għandhom ukoll popolazzjoni kbira ta' anzjani u ħadu prekawzjonijiet biex ma jibqax ikollna inċidenti bħal dawn. U dwar il-punt li semmejt inti, jiġifieri f'Malta m'hawnx persuni speċjalizzati fuq il-kondizzjoni imma għax mill-università mhux qed ikun hemm specializations x'in il-kwistjoni. Din kundizzjoni li ma tantx nafuqha ġenwinament jiġifieri.
Tix tissorprendini li ma tax fuqha.
U jalla ġivi, sinjal tajjeb li ma tax fuqha. Għaxa fuqha biss kif diġa għed, min għandu, jew min għandu fil-familja. U kull ma qegħdin 2500 f'Malta. U għawdex. Rigward il-professjonisti, sfortunatament li hemmhemmx. Ili ħafna naħdem biex ikonna imqar nibdew by beginners. Kenna i beginners xi darba, imma għal xi raġuni ma baqgħux f'dik is-sezzjoni u ma ġietx irreplejsjata. Ma naħsibx illi in-nurses ikunu speċjalizzati f'ċertu, ġifir, nurses, general nurse. Però mbagħad l-individu jieħu interess f'dipartiment partikolari. Kif għedtilkom għadni kif kont konferenza tal-ECCO li hija Associazzjoni tal-Gastroenterologists, fejn gastroenterologists tagħna għalhekk ma kinux huma u jaħdmu 24 siegħa kollha kemm huma għal ġid tal-pazjent, ġifieri u naf x'qed ngħid. U ma jħarsux lejn flus, għax smajt diġa professjonisti oħra forsi jaraw il-flus, gastroenterologists nista' ngħidilkom illi żgur ma jaħdmux għall-flus, għax ilkom ma jagħmux dak ix-xogħol. Vera ħafna laki, ħafna laki. Però fejtlu infermieri u nutritionist, jiena naħseb illi jew ma nafx x'in ir-raġuni, imma jew ħadd ma jimbotta ftit biex ikonna dawn il-professjonisti. Però x'in ir-raġuni eżatt ma nafx. L-uniku ħaġa li nista' ngħid l-ECCO stess, il-Federazzjoni Ewropea, tissussidja b'mod qawwi. Nurses li jixtiequ, ġifi tħarreġ nurses li jixtiequ jispeċjalizzaw f'IBD. Ġifiri tajjeb li nieħdu u għandu l-informazzjoni kollha nista' nixxerja magħhom. Ma ġibtomx miegħi ma nista' nixxerjhom bil-qalb kollha. Ġifiri tajjeb li nieħdu din l-okkażjoni llum fejn forsi nimbuttaw ftit ċertu nurses li forsi huma inklinati biex jispeċjalizzaw f'dan il-qasam. Li kunu jafu illi hemm dawn il-rizorsi għalihom, lesti għalihom, fondi għalihom biex jispeċjalizzaw f'dan il-qasam. Tagħmel ħafna sens.
Fuqijat, inti naqbel ma suġġriment li għamilt inti li ma nixtieqx li jsir huwa li bħala substitute ma nagħmlux kif jagħmlu prekadu Brasils, rina Brasils kontu sefer Ramadan bit is-sena, naf jiġifieri, li jagħmluhom bil-madum. Għax nara b'Brasils nara ħafna nies jaqgħu ukoll minn hekk għaliex tiġi bejn dik il-ħofra bejn waħda u waħda u joħduhom rashom anke ħadd waħda rrasi. Imma ta' Brasils nefithom għax nafhom bl-amment, hekk noqgħod attenta u noqgħod attenta u noqgħod attenta.
Jien qabel tal-bankini l-istess ħaġa, ġveri naqbel magħkom 100% anke jien żlaqt. Xi ħaġa oħra hija l-iktar ħaġa, l-iktar persuni b'diżabilità li forsi sofru wkoll huma l-blinds. Ġveri jiena tiġini f'moħħi pereżempju anke biex jaqsmu triq ikollhom ċertu anki mhux biex bil-impairment biss imma anki problema ta' smih. Illi daw ma jkunx jafu l-inbidel id-dawl, per eżempju, traffic lights. Jiena irrid ngħid li f'pajjiżna għandna diversi traffic lights illi huma tajbin u anke għal persuni b'disabilità illi tisma' il-vuċi tgħidlek illi għandek taqsam. U allura għaliex mhux kull traffic light, għaliex persuni b'disabilità hemm il-mosta, hemm il-vgura, hemm kull imkien mhux hekk. Fuq nota tiegħek dwar il-kondizjoni ta'kom jiena rtiħu l-opportunità hawnhekk nirringrazzja anke l-Prim Ministru illi jesuħna minn kajar ma nġuċ għal-mixja imma kuna għedin naħdmu ħafna minn taħt, ġifiri aħna minna sajf jena u ċer naħdmu fuq pillola partikolari mandi ħadd minn jiġi illi għandu l-Crohn's imma ħdimna fuq li ħdimna dwar dil-kondizjoni ġifiri u tajb illi nejdu u l-Prim-Ministru semana u ħala attenzjoni mill-ewwel immedjatament u ta' dan irtin ringrazzjah biex għall-informazzjoni ta' kulħadd.
Għattir għal-istellar li hija pjuttost ġdida tqum ħafna flus, però hemm diġà pazjenti Maltin illi eżawrixxew kull tip ta' mediċina available sal-lum, l-ebda mediċina ma qablet magħhom u bil-fors kellhom imorru għall-istellara li mhijiex b'xejn, hija very, very, very expensive.
L-aħħar kumment, forsi ħażid lek xaġa mal-lista jien, il-can't wait card, x'tajdilna fuqha?
Il-can't wait card hija card fejn oriġinarjament ġiet mill-Amerika u mill-Ingilterra. Fl-Ewropa l-ewwel pajjiż li introduċiha kien l-Ingilterra. Illum il-ġurnata hemm ħafna pajjiżi li introduċewha din għad tkun card sempliċement iġorra fuqek fejn inti jekk ikollok bżonn il-bathroom. Tidħol fi stabbiliment l-ewwel wieħed l-issib, turihom il-can't wait card u tgħidhom isma' jiena għandi bżonn nuża l-bathroom. Biex tagħmel din il-card ma tkunx flus. Il-card ma tkunx flus. Imma il-marketing li għandek bżonn biex toħloq l-awareness mal-business community hija enormi. Jiena niftakar minu tampari meta daħlet il-VAT. Tiftakru kon kienu jagħmlu inti għadek żej. Tagħmel xejn. Imma minnu daqsi hawn ikbar. Kien sar u xi ħaġa kellu nagħmlu, kienet saret kampanja mal-outlets, mal-business community, fejn anke twaħlu stickers fuq barra tal-outlet. Fejn jgħidu isma' jiena compliant, isma' jiena qiegħed. Irna mhux ħaġa simili li tqum ħafna flus. Eluf kbar. U ma nies ukoll jkun
hawn. Xek ikun hemm kju twil. U ġej xi ħadd tifer kart, ovvjament, in-nies iridu ikunu
ingrained li iva. Jekk dak għandu kart, dak irid taqabbiżni. Tajjeb. Ġifieri qiegħda f'moħħna, qiegħda f'moħħ il-kumitat, waħda mill-proġetti kbar. Illi irridu namlu, rizorsi assolutament manniċ, ovvjament, però ma naqtax qalbi mir rizorsi lanqas, imma din il-madoffi ta' can't wait card, irridu nsibu, lew net konna tkellimniha ħafna fi żmien COVID, imma COVID ma kienx żmien ideali. Imma eventualment, iva, għalkemm qiegħda fuq il-backbone, importanti li nintroduċu anka fil-pajjiż, forsi anka għall-gvern itina palata fejtlu finanzi jew komunikazzjoni, għax irridu ħafna nikkomunikaw mal-business community u man-nies kif qed inti. Li tkun ħafna flus, jiġifieri il-marketing huwa dak li hemm spiża li tlaħħaq eluf kbar ta' flus.
Forsi bħala kumment finanx ħaġa li ma ħarġitx huwa li il-boros, ġifri meta dak li jkun ikollu problema tal-ippurgar u anka tal-awrina, ma jintużawx biss fil-każijiet ta' kanċer, ma jintużaw ukoll meta fil-każ tal-konzentkolitis ikun hemm mart li huwa sever, allura tkun trid topera ruħek dan il-mod u għalhekk huwa importanti anka li jkollok servizzi ta' kma mart tal-banju li jkunu attrezzati u li jkunu notfu ħafna wkoll f'dal-każ. Għaliex tibla infezzjoni daqs ta' tzinma.
Jiena jekk ma jimpurtax, nieħu spunt fuq li qed tgħid inti, jiena ħabba xogħol tiegħi nsifer ħafna, daħlet sew l-Ingilterra kullimkien, però anke f'pajjiżi oħra, fejn ikun hemm dedicated toilets għall-IBD. Fejn inti kollok toilet, normalment ikun hemm not all disabilities are visible. Tajjeb, ġbit ħafna ritratti, kif inti taf, u xxerjajtom, fejn ikollok mobile number, inti jekk ikollok bżonn tuża dak il-bathroom, iċċempel u
da jkun ġviri ma jkunx il-bot jiġi tik iċ-ċabetta u ssib bathroom nadifa.
Jirt complexes da shopping gar case jenna jenna dilettant tal futbol ikun hemm anke football stadiums dawn issibhom kullimkien.
Iktar domandi ja sinjuri, nirringrazzjakom ħafna.
Grazzi lilkom.
Nagħdu issa għal ma nafx għandix rappreżentant tal-Mejs. Ħadd tagħmilha inti all night. Mela nerġa' nistieden lis-Sur Marta Smuljet u magħha nistieden il-Miss Simon Borch.
Ma tidhix jiġib ma fadal tnej qdiet oħrajn.
Mela jistgħu jiġu kull lajn.
Jista' jiġi kulħadd mela.
Mela, jiena nitkellem għandhom tal-Mejs, jiena involuta fil-Mejs. Il-Mejs fil-fatt waqfet mill-MFOPD biex tiffoka biss fuq l-impjieg mejjun fuq supported employment għal persuni vulnerabbli fosthom għal persuni b'diżabilità. Minn barra li l-Mejs ġi l-implementat proġetti fejn għenet persuni vulnerabbli ħlu fid-dina tax-xogħol, hija kontinwament tissorvelja x'inhu jiġi fir-rigward bl-għan ewlieni li jitjibu s-servizzi fir-rigward. Fost oħrajn il-Mejs titlu. Iktar fokus fuq il-ħiliet tal-impjegabilità, kemm mill-istituzzjonijiet tal-iskola legali kif ukoll mill-istituzzjonijiet post-sekondarji. Disponibilità akbar ta' korsijiet ta' taħriġ vokazzjonali offruti f'lokalitaj differenti f'Gżejjer Maltin. L-adwar il-persuni b'diżabilità fl-impjeg jeħtieġ li jirrifletti aħjar is-suq tax-xogħol Malti. Malta għandha perċentaġġ ogħla ta' intrapriżi mikro u SMEs mill-midja tal-Unjoni Ewropea. Da jirrestrinġi l-effettività u l-validità tal-leġislazzjoni attwali. Jeħtieġ li jkun hemm għarfien akbar dwar kemm dwar il-valur intrinsiku kif ukoll estrinsiku tax-xogħol. Ix-xogħol m'għandux jitqies biss fuq bażi finanzjarja. L-esternalitajiet tal-impjieg għandhom jitqiesu wkoll. L-opportunitajiet ta' impjieg għal persuni b'diżabilità jidhru li huma limitati ħafna fis-setturi ta' jeħtieġ li jiġi amplifikat biex jinkorpora għażla usa. Korsijiet ta' titjib tal-ħiliet għandhom jiġu offruti fuq bażi regolari. Thank you.
Good evening, Jerry Payson, membri parlamentari, kollegi. Nan nisgrazzi ħafna li jerġajtu l-għajtuna fil-parlament u li t-ixtuq t-samaw minn għanna li naħdmu fis-settur dwar il-bżonnijiet li hemm fil-qasam ta' disabilità. Bħala prizms biex nkunu nistgħu naqsmu magħkom il-punti rilevanti u ta' importanza, tlanna wkoll feedback tal-ġenituri. Aħna naħdmu ħafna ma' żgħażagħ, ġifieri il-target group tagħna huma 18+. U jibaw sejrin anka u vejtejti meta naħdmu ma' persuni b'diżabilità intellettwali. U xtaqna nisimgħu minn għandhom dwar it-tħassib tagħhom fir-rigward ta' l-abilitajiet differenti. U dawn ġejjin huma ftit mill-punti ewlenin li tqajmu. Fil-waqt li qed isir ħafna fis-settur edukattiv qatt hemm l-okt għal titjib. Importanti jkun hemm approċċ holistiku u dan ikun ta' benefiċċju kbir fejn l-istudenti jkunu jistgħu jkitbu ħiliet tal-ħajja, ħiliet soċjali u ħiliet akademiċi skont il-bżonnijiet personali tagħhom. Wara kurrikulu speċjalizzat li jkun il-bbażat fuq il-pass tat-tagħlim tagħhom stess. Fifth Clim a person-centered approach. Għandha tingħata wkoll attenzjoni mhux biss għal suġġetti akademiċi, iżda wkoll għal ħiliet oħra tal-ħajja, ħiliet soċjali. U għajxin indipendenti li jippermettu li l-persuni b'diżabilità jisibu u jżommu impjieg. Fir-rigward tal-statementing board, xilqat ostra ma jġustifikawx valutazzjoni xierqa. Jeħtieġ li din il-valutazzjoni tkun aktar holistika. Ikun ferm aktar ta' benefiċċju jekk il-board jista' jifhem x'akkomodazzjonijiet u tipi ta' appoġġ u xogħol huma meħtieġa biex l-individwu jasal biex jgħin il kull persuna fil-vjaġġ edukattiv tiegħu jew tagħha. Ikun ukoll aktar ta' benefiċċju jekk jiżdied il-frekwenza ta' servizzi bħalma qalu kollegi qabli bħal speech therapy u occupational therapy. Importanti ikoll li kun hemm fondi kontinwi lill-NGOs biex jipprovdu servizzi speċjalment għal żgħażagħ u adulti fejn hemm aktar bżonn, kif qalu qabel ukoll qisu wara li ma jaqgħux tfal qisha diżabilità tisparixxi ma fil-verità bżonnijiet jiżdiedu. Tħassib komuni huwa dak ta' opportunitajiet residenzjali fil-komunità fejn persuni b'diżabilità jistgħu jgħixu ma' sħabhom f'post sigur b'mod kemm jista' jkun indipendenti. Idealment it-tranzizzjoni għal jiex indipendenti fil-komunità seħħ ma tal-persuni jkunu adulti, sabiex il-familji tagħhom ikunu jistgħu jappoġġjawhom kemm jista' jkun ġri, qabel ma l-familjari jiġu nieqsa xi mbagħad wara jkunu jafu. Minn barra residenzi fit-tul il-ġenituri għandhom ukoll tħassib dwar is-servizzi ta' respajt. Mhux is-servizzi ta' respajt kollha jindirizzaw imġiba ta' sfida, u barra minn hekk is-servizzi ta' respajt mhumiex daqshekk disponibbli fin-nofsinhar ta' Malta. Thank you.
Mela, jiena qed nitkellem hawnhekk isem is-soċjetà tal-Multiple Sclerosis. Pazjenti f'Malta bil-kondizzjoni tal-MS huma madwar 450. L-MS hija marda fis-sistema nervuża, partikolarment fil-moħħ u fil-korda spinali. Il-kawża tal-MS għadha mhix magħrufa u ma hemmx fejqan għaliha. L-aktar sintomi komuni tal-MS jinkludu tnemnim fl-idej u fis-saqajn, mobilità mnaqsa, sturdamenti, nuqqas ta' koordinazzjoni u bilanċ, tlaqliq meta tkun qed titkellem, problemi fil-vista, depressjoni, problemi bil-memorja, djufija u ejja u problemi biex tgħaddi l-awrina u l-ippurgar. Il-proċess ta' diagnosi tal-MS jinkludi MRI u lumbar puncture. Hemm tliet tipi differenti tal-kondizzjoni. L-ewwel tip huwa relapsing remitting MS, il-primary progressive u secondary progressive. L-ewwel sintomi tal-MS jidhru liżjed bejn nies f'nies bejn l-etajiet ta' 20 sa 40 sena, bil-maġġoranza jkunu nisa. Però din hija statistika, eżempju fil-każ tiegħi jiena kont diagnosed meta kelli 17-il sena eżempju, ġifieri avolja din hija l-average age, ma mhux il-kulħadd taffettwa l-istess. Issa diġa ħaġa importanti, jekk tippruvaw tiftakru intkom eżempju, l-lum il-ġurnata għandi 31 jien ġifieri inni diagnose kważi 15 years issa. Ma jekk tiftakru eżempju fl-età tagħkom meta kellkom 17-il sena intkom u tiftakru fil-pjanijiet li kellkom għall-ħajjitkom. U l-karriera li xtaqtu. Mbagħad immaġinaw l-għada ferodu qomt u ma tistax timxi f'daqqa waħda. Minn għalik sejjer l-università jew sejjer xi lecture u ma tistax mur għax qed tistordi. Minn għalik ħataqbad il-karozza biex ma tiltaq ma' sħabek u ma tistax titħassar il-pjanijiet. Dawk l-affarijiet li niltaqgħu magħhom aħna. Kieku taħsbu li wasaltu hawnhekk illum il-ġurnata kieku kellkom tgħaddu minn dawn l-affarijiet. Ġwed id-diagnozi tħalli impatt kbir ħafna fuq il-ħajja ta' dan nies, fuq il-karriera u l-attivitajiet ta' kuljum minħabba l-bidla drammatika fil-ħajja. Insibu ħafna pazjenti li jżommu lura milli jgħidu lil min ħaddimhom rigward il-kundizzjoni tagħhom. F'Malta għata ċertu intolleranza jekk il-pazjent ma jkunx jista' jaqdi żmieru fuq ix-xogħol minħabba l-elementi ta' diffikultà li tippreżenta l-kundizzjoni. Jien l-istess għaddejt minn dik hemm il-darba, meta bdejt infittex xogħol fil-bidu, kont qed nippruva nkun open fuq il-kundizzjonijiet tiegħi, meta bdejt nara l-approach u kif bdew iġibu ruhom l-employers qed laqqasħaq qed dak hemm studjajt laqqasħaq is-sagrifiċċji biex eżempju tistudja persuna normali għandek bżonn so much sagrifiċċju, jien kelli nagħmel l-istess sagrifiċċju times 10. Et ħanitlef kollox għax hemm dik il-intolleranza. L-employment għandilhom il-ġurnata ħadd id-deċiżjoni illi ma nurix l-employer fil-bidu għax ma ridx li dak li jkun ikun biased u jiġġudikani ħabba ġost il-kundizzjoni. U għadda żmien inni fejda ġifieri 8 years u don biex qed lulhom il-ġurnata jafu. Però it took me time, because I wanted to prove myself, ma jfissirx għax għandi dil-kondizzjoni, vera għandi l-limitazzjoni tiegħi, ma jfissirx għandi l-kondizzjoni, allura m'inhiex tajba daqsħat ieħor. Imma għataw ħafna intolleranza, speċjalment eżempju, ikolli bżonn imur l-istar, mhux jiena biss anke naħseb il-kollegi tiegħi li tkellmu, ikollok bżonn ħafna sik. Imma, l-employer għalih jisot jamillek xie pjaċira xie t-kessik, t-bota t-givenzik, aħna intredulek, nħallu kmur lista, ma nejdu lek xie. Like, sorry, ma taħseb li dija choice tijaj, illi rritimur l-istar, ma nix nipreferin huġrat għalif, mur xie holiday, mux l-istar. Ġifiri, għalihom jisot xie taħad mur xie ħattek, kwan si dejar ewer jisomet jamlu xie ħagġa kbira. Imżon ugwaljanza ħafna mal-pajjiżi Ewropej. Għax ixet ngħidlek, nalqgħu bżonn ta' żied mediċini approvati LMS biex ikunu disponibbli f'Malta wkoll u mhux biss fl-Ewropa. Naf li bħalissa hemm ċertu mhux bħalissa biss, sa a couple of months ago kien hemm mediċina għal secondary progressive MS li hija l-iktar stat li tkun grav tkun ġo wheelchair u tara ħafna affarijiet. Kienet available barra minn Malta for the last 5 years u Malta le. Għalxiex, like, xini differenza, għalxiex barra jifa u aħna le. Għandna bżonn infermiera u koll tal-MS biex tsejn il-neurologu u tsejn fil-bżonnijiet tal-pazjent. Disemma u koll ħafna minn sħabi u koll fejt kellmu kulħadd għandu bżonn l-infermiera u appunt li jiena nisqu fih snin imma nħossu li ġost niġu nitkellmu llum magħkom darb'oħra ma' xi ħadd ieħor u għal xejn. Like, sometimes you just think like, I don't want to say it's a waste of time, imma vera, it's like, għedin neġu nitkellmu, u nħodu nejdu l-istess affarijiet, imma għedin jisimawna vera, jew just qed jagħmlu hekk biex just jgħidu ġejna l-tqajna biex just. U jħasra, għaw programmi, għaw eżempju, għaw dal-programm European MS Nurse, li huwa bxejn għaludi, u still ħadd ma jħu l-opportunità li jagħmlu, ma ktibtux fil-punti, però għamilt naqra riċerka u apparently għaw dan il-programm li hija hemm u ħadd ma jħu l-inizjattiva. Għandna bżonn sistema fej il-pazjent għall-MS jirċiev l-appoġġ neuropsikoloġiku immedjatament wara d-diagnozi, anke dak li jkun titfhem u naqa' kif ħadd inbidel ħajtek, x'approċċ ħanieħu meta nibda' niltaqa' m'affarijiet mhux tas-soltu, kif ħankompli ngħix b'ħajti normali. L-istess fil-każ tiegħi was diagnosed at 17 years old, ħadd ma qalli xejn, ġust jgħidulek għandek MS. Orħis, x'inhi MS? X'ħaj jiġri jista' minni? Ħan spiċċa fil-ġej ġifieri, ħadd ma jħallok waħdek ġifieri. Ma kellix choice, bħalma ħafna nies oħra ma kellhomx choice, imma kelli nitgħallem waħdi, ġifieri trial and error, dan kif ħadd affettwani, illum qomt b'ġismi ma b'ġismi ma nħossux, rada qomt b'wiċċi minn fuq, tibda tidra mbagħad is-sintomi waħdek. Irridu nżommu f'moħħna li fit-tul pazjent aktar b'saħħtu u indipendenti huwa kontributorju għall-istat aktar milli wieħed diżabilità severa li jiddependi fuq l-istat għall-biċċa kbira tal-bżonnijiet tiegħu. Grazzi.
Mistoqsijiet? Jew kummenti? Allora referi Bartolom.
Fuq dak il-nursing jett nagħtu l-min.
European MS Nurse Program.
Ok, proset.
Jo, ħaġa, skuza, unax, jino, l-preparti għanna meeting juħallu għur ħajkorna nitilqu. Pera xtaqten ringrazzjakom ta' xogħol li twettqu li l-partes li l-kull NGO fil-fatt li għeda f'dan il-mawfa u PD. Xtaqt forsi kjerifikabel għabel nitlaqem, semmejt dwar l-impjiegi. Bħala esternalitajiet, xieċet s-Serbija, eżat.
Mela, l-impjieg, persona mhux taħdem biss biex taqla l-flus, hija mod ta' kif tissoċjalizza, ħajjita taqsam ħajjita, tgħix ħajjita, jiġifieri jekk qegħdin naraw ix-xogħol ngħidu jara intu jew impjieg hemm dik il-paga. Imma ma' dik il-paga il-ħajja tal-persuna ħadd tinbidel. Issej, għalhekk huwa importanti l-persuni b'diżabilità u kif semmiet il-persuni il-problemi li jsibu meta jitlu f'dinja tax-xogħol. Fil-fatt is-servizz ta' supported employment huwa biex jgħin f'dak li attinti jisma' għandi nuri lill-employer iva jew le. Waħdek għandek raġun minn tista' tagħmilha, imma suppost min jagħti s-servizz ta' supported employment dak huwa l-irwol mhux tiegħek li inti l-employee, l-irwol ir-support li ssib minn anti-service provider, ħalli lilek jgħinek titħol fid-dinja tax-xogħol mingħajr ma jkollok problemi.
Semmi xi punti. L-ewwel ħaġa fuq l-impjiegi, ġifieri diġà semmejna ftit qabel. U rrid nistaqsi jekk il-mejs tilqax ġo fiha biss kundizzjonijiet li huma minniżla bħala disabilità jew le, jiġifieri fibromyalgia illi mhix minniżla bħala disabilità minkejja l-pressjoni li qed nippruvaw nagħmlu. Imma impressjoni mit-tobba, dik dejjem l-risposta li nirċivi jiena, illi min jgħid illi fibromyalgia mhijiex disabilità. Imma meta titkellem ma' nies illi jbatu minn din il-kundizzjoni, id-differenza li tagħmel mill-ewwel il-mument illi tiġi rikonoxxuta bħala disabilità, u allura l-aċċess li se jkollhom għall-numru ta' għajnuniet u servizzi. Hija kbira. U allura nistaqsi jekk persuni bil-fibromyalgia u anke bl-MS jekk ikunux inklużi f'dan it-training u dan li jingħataw. Sista dik qed tiġi tnif moħħi.
Il-qatt naqa' fuq naqra jaħra. Mela, il-mejż kienet li daħlet is-support and employment ta' Malta. Is-support and employment mhuwiex biss għall-persuni b'diżabilità. Huwa għal kull persuna li għal xi raġuni qed issib problema biex titħol fid-dinja tax-xogħol. Issa biex aħna fehmna illi l-importanza ta' supported employment, apart li konna nġibu consultant barra minn Malta u ltaqma kulħadd u xorta ma daħlitx, bdejna aħna nagħmlu dan ix-xogħol. Imma fiex bdejn nieħtet il-flus. U dakinhar kien il-flus kienu ġew bil-Ministeru tal-Familja dakinhar għalina isma jaħ nippruvaw nagħmlu program ħanara li vera. Għala Malta kif aħna bdew joħorġu numbers u mbagħad kulħadd irid jagħmel mela l-ewwel snin ħadd ma rid jagħmel supported employment. Mingħajr flus ma nistgħux nagħmlu, jiġifieri bħalissa l-mejż mhijiex minkejja li għandha training u taf kif mhijiex tagħmel tagħti dak. Is-sena li għaddieta minnha ESF project, funded project. Stajna nagħmluh għax ma tistax tirreplika ix-xogħol għax issa hu min jagħti supported employment, stajna nagħmluh għaliex għandna persuni dal-proġett hemm persuni li għal xi raġuni kienu qalulhom forsi li ma tistax taħdem. You know, jew li kienu qed jaqgħu mis-sistemi li jgħu. Irna xilna ndaħlu persuni jiġifieri li kienu timrat ma jistaffitlu fid-dinja tax-xogħol, imma rna xilna jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Il-problema li jgħu illi l-ewwel net edukazzjoni qed torġu mis-sistema edukattiva mingħajr skills. U dik hekk m'aħniex se nirranġawha se jtibqa' tikber in-numru. Ix-xogħol jiet inbidlu u se jkompli jinbidlu, allura persuni speċjalment li jbagħtu b'naqas intellettwali iżjed se jsibuha bitqila biex jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Min għandu disabilitajiet oħrajn, kifatt jekk ikun hemm il-supported employment il-persuna tgħin lill-persuna li tissib xogħol, tħaffef għaliex tkun hi li titkellem mal-employer. U iva l-employer importanti li jkun jaf, jiena nifsakra minn żmien meta bdejna dan is-servizz, l-employers kienu jgħiduni arram nagħlaq qed tgħidilna aħna nixtiequ nkunu nafu. Għaliex hekk ma nieħdux deċiżjoni ħażina u ngħidu jada dik li nkollu tieħu sik, hekk inkunu nafu, jiġifieri importanti l-employer. Jiena nifhmek la tkun waħdek qed tispiċċa tagħmel, imma jekk jingħata support kif suppost u jiġifieri l-istejġis kollha ta' support eħel persuna issipposta. Aħna daħalna irna xinna issa ndaħlu xi disa li kienu jgħidulhom ma tistgħux taħdmu. Imma kellna nittrejnjaw u tajnhom dawk l-skills li ma kienux. Ma kellhomx, it-took time għaliex dawna ma tistax tgħid, aħna kull ma kellna sena biss funding, u bħalissa ġast naraw mu qed naraw għaliex hemm il-problemi, imma ma nistgħux nagħtu dan is-servizz għax m'għandniex funds.
U l-aħħar punt fuq il-punt li semmejtu tal-care homes, eċetera. Kont daqsxejn xukjat ftit fuqhet mill- l-events tal-Down Syndrome Association, tajt ma' persuna
minna li għandu xi forti. Ġenituri mietu u allura issa qiegħed f'home li hija tal-anzjani. U minkien miegħu qal li l-effett fuqu kienet kbira u mar lura ħafna. So ma nafx ġifieri x'jista jsir biex għax jaqas nimmaġinani jien ta' dil-età xi ħadd jitfani jew madar mimli tfal jew madar mimli anzjani biss. Jew eżatt, ġifieri biex kif x'nistgħu nagħmlu biex nassiguraw illi fejn għandna care homes in-nies ikunu wkoll skont l-etajiet tagħhom.
Aħna ma nixux naraw iżjed care homes infethom. Aħna anzi bdejna il-pass ta' deinstitutionalization li min hija tibdan il-care homes irid, però naturalment għandhom bżonn l-għodda u l-għodda hija l-personal assistance. Fil-fatt tafu li fil-budget kemm tas-sena l-oħra anke dana hemm fondi imma l-personal assistance biss mhux waħdu. Nalhekk fid-diskors bħala bil-kappell tal-Federation għad isma, irtu kien hemm l-aċċessibilità, irtu kien ta' kull imkien. Għax inutli għandi personal assistance noħroġ mid-dar u xorta ma nistax ninżel fit-triq noħroġ il-maddien. Ġifieri u għalhekk il-Ministri wkoll aċċennajt li jridu kollha flimkien jitkellmu. Bħal dan kieku jiena l-dan il-ġuvni ngħidu l-ewwel ħaġa li jrid jagħmel japplika l-personal assistance. Għaliex, ġifieri minn hemmhekk tibda t-triq biex imbagħad anke jalla joħroġ mill-istituzzjoni fejn qiegħed. U l-flus ma jibqgħux jiġu allokati għal residential homes. Iridu jibdew jiġu indirizzati għal personal assistance ħalli vera kulħadd jgħix ħajja rispettuża fil-komunità.
Biex forsi nżid ma' Martus ukoll, apart il-personal assistance, hemm ukoll modelli fejn għandek djar fil-komunità, fejn jekk jiena għex ħajt ukoll għall-ħamrun, u jiena nixtieq noqgħod ma' xi ħadd għall-ħamrun, imma mhux noqgħod ma' mit persuna, forsi qed noqgħod ma' tnejn minn nies oħra. U ma jfissirx li dejjem għandi bżonn għajnuna jiena, hemmhekk fejn imbagħad nistgħu naħdmu wkoll mal-personal assistance, forsi għamilna pjan x'ħan iklu, x'ħan ixtru. Forse għamilna budgeting, allora jkunu ktar servizzi li jmorru fl-imkien imma fl-istess ħin, apart li huwa ħafna ktar dinjitus u tippermetti lill-persuna jgħix b'mod indipendenti, joffri ħafna serħan tal-moħħ ukoll għall-ġenituri. Għax l-ammont ta' inkwiet li kollhom, tħassib li kollhom, u mhux kulħadd għandu familjari li jista' jieħu ħsieb nies oħra u sa ċertu punt I don't think it's fair anqas li bil-forsi li jkunu familjari. Għax dan kulħadd ikollu l-familji jew il-bżonnijiet personali tiegħu wkoll.
Grazzi ħafna se nistieden issa lill-Dr. Alistair De Gaetano mill-Autism Advisory Council. Grazzi ħafna fidik.
Grazzi ħafna, mela minni se nitkellem biss fejtħu l-awtiżmu. Għaliex għawek mela qiegħed li biss żewġ people insu adulted people. L-ewwel nett jiena persuna b'diżabilità wkoll. U wkoll niġi mis-soċjetà ċivili oriġinarjament napprezza xogħol kollu tal-kollegi hawnhekk, ħedimna ħafna ma' Martes, ma' Mary Claire tal-Prisms wkoll partikolarment. Jiena b'diżabilità missejt magħha minn eres differenti. Għandi diagnosis ta' autizmu, ADHD, post-traumatic stress disorder, u għandi kondizjoni rari fajna hija u ħsara permanenti fl-line tar-right. Jiġifieri naħseb l-elementi differenti ta' diżabilità kollha missejt magħhom, jew l-element prinċipali. Minna ħall-oħra però naħdem ukoll fiħdan il-Ministeru għall-Inklużjoni fejn jidħol policy u leġiżlazzjoni kif ukoll chairperson tal-Autism Advisory Council. U nixtieq illi fil-waqt illi insemmi li tkun attivist tibqa' attivist għaliex fl-aħħar mill-aħħar niftakar ukoll politiċi isemmu illi nixtieq naraw ġurnata fejn ma jkunx hemm bżonn Ministeru għall-Inklużjoni ma jkunx hemm bżonn Ministeru għall-Ugwaljanza. Però sa ma nasu f'dak il-punt jiena iddeċidejt li nġi li tiġġieda tiegħi minn ġewwa. Allura fil-waqt li I acknowledge illi ovvjament dejjem hemm ma jinsons li jistaw jintlaħ u iktar u importanti li nċerraw ċerti affarijiet kif ukoll li naraw ukoll il-kisbiet li għamilna sissa. Snaqbad ftit punti ukoll li issemmew l-lum ma nistax indur kollox imma nibdew il-parteċipazzjoni, parteċipazzjoni ta' persuni diżabilità u tal-qdeħ tagħhom. Waħda mill-affarijiet li għamilna biex wettaqna konfinzjoni ta' ġusma Uda u Malta hija li ktar minn din is-sena waqafna kumitat ismu Engage. Dan huwa kumitat parteċipatorju fiħdal il-direttorat tal-polisi tal-Ministru tal-Inklużjoni u waqaf bil-liġi u fih hemm ukoll numru ta' persuni diżabilità u għammexxi minn persuna b'diżabilità din hija wkoll rikjesta mill-liġi u hemm ukoll ex-offiċċju Federazzjoni Nazzjonali ta' Persuni b'Diżabilità l-MFPD hemm l-Università ta' Malta biex ikun l-Akkademja hemmhekk hemm CRPD bħala l-Equality Body responsabbli mid-diżabilità għaw Malta kif ukoll hemm aħna bħala Direttorat għad-diżabilità. U hemmhekk hemm obbligu fil-Gvern illi kull policy jew kull abbozza liġi illi għandu xi qasam diżabilità jew direttament jibgħod intersettorjali kif sema Randolph fl-aħħar l-ewwel irid jgħaddi minn dan il-kumitat u biex imbagħad aħna meta pereżempju ntellgħu abbozz ta' liġi qudiem il-kabinet kuna ninniżel fl-impact assessment li da ġie diskuss mal-persuni diżabilità. Konvenzjoni know nothing about us without us. Allora dan għadu fil-bidu tiegħu din naħdmu wkoll biex ukoll involvu persuni diżabilità intellettwali fih bl-appoġġ meħtieġ imma tajjeb li dan jisemma. Issa fuq xi punti żgħar oħra, mhux punti żgħar huwa punti kbar, infatti personal assistance smajna ħafna, l-assistenza personali huwa importanti li nsemmu. Issemma iva li hemm iktar finanzjament, aħna qegħdin naħdmu wkoll fil-leġiżlazzjoni biex f'dan ir-rigward ikun hemm ukoll inqas burokrazija biex Malta nkunu nisewwaq fuq dak il-num Centers for Independent Living li permezz tagħhom jista' jkun hemm ukoll dan is-servizz ġestit fil-komunità. Kif ukoll issemmiet ukoll il-Personal Autonomy Bill. Personal Autonomy Bill dinna se tgħinna ngħaddu minn interdizzjoni u inabilitazzjoni għal support decision making. Din il-bill hija marbuta ma' bill oħra li hija fl-aħħar stadju tagħha, il-bill dwar adults ta' vulnerabilità u f'dan ir-rigward tajjeb li nsemmu illi ma' qegħdin nistennew illi nilħu bil-stakeholders fuq offenders register li jkun b'saħħtu ħalli aħna naraw li ħadd li jaħdem persuni vulnerabbli ma kun hemm persuna li kollha kondotta maħmuġa. Semmejt l-aċċessibilità wkoll. Usu huwa importanti li nsemmu wkoll f'dan ir-rigward illi kemm fejtu pereżempju programmi ta' televiżjoni jew ispa sottotitoli. Pereżempju jiena anke jekk nara Netflix għandi bżonn li nsegwi b'sottotitoli inkella għandi problema kbira ħafna. Kif ukoll l-aċċessibilità in ġenerali? Malta għandna Access for All Guidelines għall-ambjent mibni semmew il-bankini pereżempju li ilhom hemmhekk mill-2011. Għalkemm għandhom saħħa tal-liġi, qed nitkellmu ma' stakeholders pa' CRPD u permezz l-engage sinvolvu kol soċjetà ċivili biex naraw li dawn jiġu riveduti imma wkoll ikun hemm l-aċċessibilità sensorjali. Persuni awtistik bħali, fl-aħħar mill-aħħar jiena mhux il-bankina biss għandi bżonn, għandi bżonn hemm ikux hemm giġu ġieha sħiħa. Allura din huwa importanti wkoll. Issa issemma wkoll jitkellmu bejnhom il-Ministeri. Riċentement fl-aħħar permezz legal notice rajna li dik il-parti ta' konvenzjoni ta' ġusma Uda li titkellem fuq Interministerial Coordination ġiet fisseħ fejn għandna l-IDCC li huwa l-Interdepartmental Coordination Committee. Għandna rappresentanti ta' ministeri differenti hemmhekk u tentità differenti per Transport Malta biex meta jkollna xi ħaġa li tkun intersettorjali, pereżempju nisimgħu trasport jew l-aċċessibilità, hemmhekk ma nistgħux nistennew biss li dal-Ministeru jew kellha CRPD biss jaħdmu fuq din il-ħaġa, ma għandna bżonn apposta entità differenti. U rbatna wkoll permezz ta' leġiżlazzjoni dan il-kumitat u l-engage biex kull ma jsemmu persuni b'diżabilità jiġi u din il-kumitat lieħor u viċi versa. Ħalli naraw xikunu li xus li tqajmu u naraw li eventualment li xus kollu li tqajmu mbagħad inġibu l-attenzjoni tal-politiku. Mhix insemmi l-affarijiet kollha, però fissem is-statistika wkoll dik importanti ħafna, Marta s'għandek raġun, hawnhekk aħna qegħdin naħdmu mal-Global Partnership for SDG Data biex ikollna pjan nazzjonali għal Malta fejn tidħol SDG Data marbuta ma' Sustainable Development Goals, ħanibdew mill-diżabilità u qed taħdmu flimkien mill-li nistgħu wkoll u se jitwaqqaf ukoll working group sabiex aħna kun nistgħu nkollu involvu s-soċjetà ċivili sabiex issir dan il-pjan nazzjonali biex hekk naraw x'gaps hemm kif ukoll inkunu naraw kif nistgħu nindirizzahom imma wkoll b'mod intersettorjali. Xi punti żgħar oħra li xtaqt insemmi fej funding ta' NGOs tajjeb li nsemmi wkoll in-numru ta' public social partnerships ma' entitajiet differenti, aħna dejjem miftuħin ovvjament għal suġġerimenti differenti, u importanti li l-NGOs jużaw l-iskemi anke li joħroġu mill-Ministeru. Per eżempju, l-iskema Liberta li tgħix li ħarġet sabiex kunsilli lokali kif ukoll NGOs differenti jkunu jistgħu jieħdu fondi sabiex jagħmlu proġetti differenti. Per eżempju, anke Caritas Malta Pacific Association kellhom proġettajiet ħafna li ġi finanzjat minn dan il-fond. Għandna wkoll Public Social Partnership mal-Federazzjoni Nazzjonali mal-MFOPD f'dan ir-rigward u tajb insemmu wkoll skemi li ħorġu mill-MCVS, Malta Council for the Voluntary Sector, li hija wkoll taħt il-Ministeru tagħna. Fejtlu terapiji, iva, nafu, nafjen stess. Kem nonfo, psikologi, psikiatri, occupational therapy. F'dan ir-rigward rajna wkoll bisaħ tal-engage wkoll li minn 200 euro fis-sena u veru tajdu li farka ma bdejna ta' tax credits għal terapiji tlajna għal 500 euro fis-sena fl-aħħar budget, però aħna rridu mmorru li lejn minn hemmhekk. Allura aġenzija support huma qed jaħdmu fuq reforma ta' personal assistance u personal budgets li jkollha sistema pa ta' pajjiżi oħra kien hemm konsultazzjoni pubblika li għalqet reċentament f'dan ir-rigward fejn iridu nħarsu sistema ta' direct payments eventualment illi persuna b'diżabilità jew familjari tagħha jkollhom ammont ta' flus f'idejhom li jkunu ġestiti minnhom skont il-bżonnijiet li jkollhom bżonn. U aħna rajna wkoll ir-riċerka li saret inkluż minn entitajiet bl-MFOPD biex inkunu nistgħu wkoll we factor this in. Issa xtaqt insemmi xi ħaġa li tolqotni wkoll personalment lili so xi affarijiet. L-ewwel net kien hemm l-element tad-dinja tax-xogħol kif ukoll kien hemm l-awareness anke fejn disability invisibli tal-Crohn u l-IBS. Jiena wkoll il-disability tiegħi huma invisibli wkoll parti insomma wkoll invisibli x'għall-volja għandi sara fejnija minn barra ma tarix. U importanti li għawek nkunu nafu li CRPD jgħamlu numru ta' disability quality trainings. U hemmhekk jinvolvu biss persuni b'disabilità. Minn dis-sena daħna l-autism wkoll, jiena persuni autistik li involuti hemmhekk, għamlu kontatt ma' CRPD biex fejtlu dawn l-affarijiet anki bil-kampanji li jagħmlu, bit-trains li jagħmlu, x'ismu tkunu involuti direttament. Fl-aħħar xaqt insemmi wkoll inklużjoni fuq posta x-xogħol, jiena qed nisellhom ġurnata għal voglia nsib ħafna appoġġ mill-employers tiegħi, mill-employer tiegħi huwa Gvern ta' Malta, xorta waħda ħafna drabi jgħidu sma qed tiġiba bikbira ma tidirx u lej m'għandek xejn u lej għax bravo xi ħaġa oħra, naħseb huwa importanti ħafna li naraw iktar persuni diżabilità nfushom. Għaw Malta għandna problema kbira illi aw ħafna xogħol siwi li qed issir minnaqdi ta' diżabilità, nirringrazzja l-MFOPD 50 sena, però sfortunatament ħafna persuni b'diżabilità nfushom hemm l-element learned helplessness u hija aħna ħadd jagħmel xejn għalina u hija aħna m'aħna se nagħmlu xejn. Hemm għaddiet bħal tal-ADHD, bħal tal-persuni deaf. Imma jekk aħna ma narawx iktar persuni b'diżabilità bħali ikunu voluti li jissieħbu mill-federazzjoni u semmew leħnhom ukoll, aħna qatt m'aħna se naqslu. Jiena x'ismu dejjem nammira l-komunità LGBTQ Malta illi inaqdu bleħen wieħed u qafsu biex fl-aħħar kien hemm tibdil kbir. Bħal per eżempju il-switching daqs bħal x'ismu li l-conversion therapy ġiet x'ismu band aw Malta, imma jekk il-person disabilità ma sejdu we will stand up and be counted, maħna se naslu mkien. Jiġifieri aħna qegħdin niġġieldu ma biex niġġieldu l-kapaċitiżmu biex niġġieldu dan l-affarijiet hemm bżonn li kulhemm kulħadd on board. Grazzi.
Grazie ħafna, u proset.
Għana di kummenzajr. Ovvjament jolqot nil-frazi no decision about us without us, u importanti ħafna da illi semmejt l-IDCC, illi allura se jaqqat l-sforzi tal-gvern kollu, u naħseb dik hija importanti. Nixtieq illi eventualment għaliex nkunu rawwi minn għal-kelma rispett f'dan il-pajjiż li għalli huwa l-iktar valur importanti li għandna nagħlmu fl-edukazzjoni tagħna. Mhux ma jkunx hemm bżonnu, għax dejjem ma jkun hemm bżonnu l-IDCC, imma u mhux b'dal-kabinett u ta' warajh forsi xi darba xi kabinett ieħor, kull ministru, kull permanent secretary, kull deċiżjoni li jieħu joħodha b'mod intersectional u joħodha b'mod illi jirrealizza li l-soċjetà hija magħmula minn nies differenti li kollha flimkien nagħmluha soċjetà b'saħħitha. Fadal xi darba forsi ikollna anke dawn il-politiċi. jien l-aħħar kumment finali tiegħi, ninaqgħod miegħek fl-appell li għamilt għas-soċjetà ċivili biex tkun iktar attiva, b'saħħitha jekk hemm bżonn tajjat iktar. Importanti li s-soċjetà ċivili tingħaqad fl-attiviżmu tagħha u kif qatt tajjeb ħafna. Wasanna fuq drittijiet ċivili oħra u anke bħallum kollha tgħallimna minn xulxin x'realtajiet differenti hawn u dan inġibuh billi s-soċjetà ċivili tingħaqad iktar u titkellem u taqsam l-idejat ġfirina nibqa kien hawn Maria Laura nibqa affaxxinat kif naf Down Syndrome Association kollha parents li qegħdin hemm ħafna minnhom naħseb qasem min mhux parent u u stra hemm bżonn li jkun hemm iktar nies illi jħossu illi għandhom jagħtu l-ħin tagħhom għal daw l-qadietu, mhux bil-forsi li tkollok li xi ħadd jiġi minnek illi għaddej minn din il-kundizzjoni biex ġieli dak hux sens ta' attiviżmu illi rridu nrawmu fil-ċittadini tagħna.
Fiex nżajt ċoġa żgħira, grazzi tal-appoġġ l-ewwel nett, napprezza ħafna u da wasilna l-punt ta' allies. Il-parents hemm bżonnhom ukoll. Jiġifieri aħna jkun hekk għaddejt mhuwiex li l-parents hemm bżonnhom, huma l-parents illi waslunha fejn wasalna. Però importanti li naraw apart il-parents hemm it-tfal ukoll u tfal li jikbru u għalhekk mingħajr ma aħna ma ninsew l-allies li hemm se jkollhom bżonnhom flimkien magħhom kif se jmien ukoll nixtieq li naraw iktar nies jiġifieri jismu attivi sija f'eżekuttivi sija on the ground għaliex issa inkunu frank issa nkellem persuna b'diżabilità totalment għall-politiku. Il-politiku fl-aħħar mill-aħħar u se jara x'hemm bżonn x'inhi liġi fl-aħħar mill-aħħar. Liġi riflessjoni ta' dak li trid is-soċjetà. Jekk hemm bżejjed nies li qegħdin jafsu biex ikun hemm tibdil partikolari, se jkun hemm dik it-tibdil. Ħafna drabi aħna issa s-soċjetà tarana bħala second class citizens għaliex. Għax aħħar mill-aħħar hemm xi ħadd ieħor biex jisu dakha li aħna qegħdin fid-del tiegħu. Jekk hemm bżejjed persuna b'diżabilità, hemm persuni x'isu b'diżabilità sia autistic sia deaf li dak li jistgħu jitkellmu iktar hemmhekk se nbidlu. Veru l-affarijiet. Grazie.
Vera, ma biex persuna b'diżabilità tasal sa dak il-punt tkun edukata, l-edukazzjoni tittinata ta' kwalità u sfortunatament illum qed naraw persuni b'diżabilità joħorġu mill-sistema edukattiv jiġifieri jkollhom 16, 18, 23 u qatt m'għandhomx l-skills il-bażiċi aħseb wara kemm se jkunu jistgħu kemm qegħdin inrawmuhom biex ikunu jistgħu jitkellmu għalihom infushom. Hekk iridu naslu. Nisperaw li persum disabilita l-politikanti jgħamlu l-istess qabża flimkien.
Naħseb minn naħati għaj naqbel perfettament ma Randolph u ma Alistair li fejn hemm is-saħħa u fejn hemm l-għaqda ħajkun hemm ħankissru l-ħitan u naħseb hekk irridu nagħmlu ngħaqdu wkoll flimkien aħna minn naħa tagħna ħassibu l-appoġġ tagħna biex anki nkunu hemmhekk ta' sostennu ta' spalla wara kollox għalhekk qegħdin hawnhekk biex nkunu verament politiċi tan-nies u fl-aħħar mill-aħħar nixtieq nirringrazzja l-kol li naqgħdu magħna fil-kumitat naħseb illum minn hawnhekk tħanna naħzmu mod u ħanħorġu naħzmu mod differenti u naħseb wieħed mill-iktar kumitati li ħajħalli impatt fil-ħajja tagħna. Grazzi.
L-aħħar kumment nixtieq nirringrazzja jiena wkoll ġifieri ma' sħabi nerġa' nagħti nir-ringrazzjament tiegħi. Grazzi ħafna, let's keep this going. Jiġifieri jgħan nkomplu niddiskutu, jgħan nkomplu nitkellmu. Jiena wieħed li mod regolari terġgħu ssibu l-istedina tagħna sabiex tkomplu żommuna ebrest mal-iżviluppi u mal-bżonnijiet li ħajkun hemm bżonn ħalli aħna min-naħa tagħna mbagħad ikunu nistgħu anke nirrapportaw fil-plenarja u ngħinu wkoll sabiex ikollna politika aħjar u politika li ħadkun qed tgħin lil kull individu fis-soċjetà tagħna. Grazzi ħafna. Naddi issa t-tielet item fil-kumitat li huwa affarijiet oħra ma jidhirx li hawn affarijiet oħra u għal daqstant inkun qed naġġorna din il-laqgħa għad-data li jmiss. Grazzi ħafna u lejli tajjeb lil kulħadd.